Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme pondelok 24. novembra roku 2025. Áno, opäť vyšlo slnko a mení ma Emília. Čo sa v tento deň stalo v minulosti? V roku 1859 britský prírodovedec Charles Darwin publikoval Pôvod druhov. V roku 1940 sa Slovensko pripojilo k paktu troch mocností, teda k Nemecku, Taliansku a k Japonsku, ale v roku 1944 napríklad zahynul pri Habure letecký dôstojník, neskôr významný organizátor a veliteľ partizánskych skupín Ľudovít Kukureli. No a v nedávnej minulosti, v roku 1999 predsedovia vlád Českej republiky a Slovenskej republiky Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda podpísali v Bratislave medzivládny protokol o prevzatí zostávajúcej časti zlata zo zásob po bývalej štátnej banke Československej a zmluvu medzi Slovenskom a Českom o spoločnom postupe pri delení majetku medzi Slovenskom a Českom. A späť do reality. Dnes zasada koaličná rada, tripartita rokuje o cenách energií, Šutaj Eštok sa stretne s rakúskym ministrom vnútra, bude aj briefing Fondu na podporu umenia, v Ženeve pokračujú rokovania Spojených štátov a Ukrajiny, Erdogan bude telefonovať s Putinom a európski ministri obchodu rokujú v Bruseli so Spojenými štátmi americkými. Vláda zruší súčasný úrad na ochranu oznamovateľov a nahradí ho novým. Ide o model, aký použila pri verejnoprávnej RTVS. Navrhuje zriadiť úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Ako píše v návrhu, nový úrad prevezme agendu odškodňovania obetí od ministerstva spravodlivosti a nahradí doterajší úrad. Nahradenie úradu na ochranu oznamovateľov novou inštitúciou podľa Matúša Šutaja Eštoka pripravovali dlhodobo spolu s ministerstvom spravodlivosti. Zákon, ktorý sa má prerokovať v skrátenom konaní, by chceli zaradiť už zajtra na začiatok parlamentnej schôdze. Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje návrh vlády na jeho zrušenie. Tvrdí, že na to nemá žiaden zákonný, ale ani vecný dôvod. Takýmto zásahom priamo ohrozuje nezávislosť, stabilitu a funkčnosť systému, ktorý má chrániť ľudí upozorňujúcich na protiprávne konanie odhalené v práci, píše úrad. Robert Fico spochybňuje kritiku od generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Tomu sa nepozdáva, že koalícia chce zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov v skrátenom konaní. Okamžite mi prebleslo hlavou, či to nemá niečo spoločné s tým, že krajský prokurátor v Žiline a ďalší zo žilinskej prokuratúry verejne obvinujú generálneho prokurátora z porušovania zákonov, povedal. Vážení priatelia, to sme tu ešte nemali. Krajský prokurátor, ktorého si generálny prokurátor vybral, verejne oznamuje Slovensku, že hlava prokuratúry porušuje zákony. Budem pozorne sledovať priebeh tohto bezprecedentného prokurátorského sporu, ale ako si sami začína čistiť kalná voda a začínam rozumieť, prečo si bývalý špeciálny prokurátor Lipšic voľne bačuje na generálnej prokuratúre a čaká na svoju históriu úlohu likvidovať predstaviteľov Smeru, alebo prečo vo všeobecnosti médiami neľúbený generálny prokurátor zrazu dostáva podporu od denníka N. Robert Fico tvrdí, že cíti nervozitu koaličných partnerov. Hovorí, že očakával, že udalosti po atentáte v Handlovej vládu skôr zomknú v boji proti opozícii, ktorú opäť obvinil zo šírenia nenávisti. Naopak, stalo sa módne triafať do Smeru a jeho predsedu sprava zľava z opozície, z mimoparlamentných aj z koaličných strán. Podpredsedu vlády Kmeca som opakovane žiadal, aby sa dôslednejšie pozrel na výzvu na vedu a výskum. Neurobil to a politicky mu to zlomilo krk. Kto takémuto politickému správaniu premiéra nerozumie a naopak žiada od premiéra odvolanie ministra Ráža zo Smeru len na princípe, že zdochla mi koza, tak nech zdochne aj v Smere, je politický amatér, vraví Fico. Nie som žiaden politický mesiar. Pred každým vážnym personálnym rozhodnutím si preberujem fakty. Nekonám na báze mediálneho tlaku alebo bubliny, alebo preto, aby som niekoho uspokojil, dodáva predseda vlády. Andrej Danko hovorí, že ho desí, že Miroslav Lajčák je poradcom premiéra pre národnú bezpečnosť. Predseda Slovenskej národnej strany opätovne požaduje, aby Lajčák v tejto funkcii skončil pre komunikáciu s Epsteinom. Danko už v piatok vyhlásil, že nebude chodiť na koaličné rady, kým bude Lajčák vo funkcii. Avizoval, že sa nezúčastní ani na dnešnej rade k priebehu nadchádzajúcej parlamentnej schôdze. Tomáš Drucker vyhlásil, že Hlas túto vládu nepovalí, ale zároveň sa podľa neho už nebudú správať ako servilný a dobrý partner. Robert Fico bol podľa neho v prípade odchodu Kmeca možno v strese po udalostiach so študentami a reagoval skratom. Tomáš Drucker z Hlasu naopak nevidí po prípadnom úspechu po voľbách prienik na spoluprácu s progresívnym Slovenskom ani s Republikou. Ale Drucky, S progresívnym Slovenskom nie, ale hýbaj. Si otočil, alebo čo? Tibor Gašpar považuje vyjadrenie Hlasu o tom, že nebude zahandru za povinný politický folklór. Strana by podľa neho možno otáľala s odchodom Petra Kmeca, ktorý po zásahu premiéra nabral rýchlejší spád. Tvrdí, že ak by Hlas hlasoval za opozičné návrhy na odvolanie ministrov, znamenalo by to pád vlády. Tibor Gašpar zo Smeru žiada revíziu rozhodnutí niektorých prokurátorov v prípadoch Čurilovcov. Predseda KDH Milan Majerský povedal, že Matúš Šutaj Eštok nerešpektuje rozhodnutie súdu a pokračuje v nezákonnosti. Namiesto toho, aby napravil nezákonnosť, prepíše zákon, aby mu vyhovoval, hovorí o zámere s úradom na ochranu oznamovateľov. Gašpar v teatri vyhlásil, že úrad je spolitizovaný. Opozícia sa pravdepodobne obráti na ústavný súd, ak vláda pre dlhovú brzdu nepožiada parlament o vyslovenie dôvery. Myslím si, že na to už dozrieva doba, povedal Jan Hargaš z Progresívcov v STVR. Podľa neho je bezprecedentné, akým spôsobom táto vláda porušuje ústavné a demokratické princípy. Ide o jedno z pravidiel dlhovej brzdy, ktoré sa aktivuje po 2 rokoch vlády, ak dlh presiahne 50%. Sankcie sa začali uplatňovať od 22. novembra. Richard Takáč zo Smeru v Markíze povedal, že nevie, kedy vláda požiada o dôveru. Na poslednom zasadnutí vedenia strany o tom podľa neho nehovorili. Tvrdí, že zákon dodržia. Zo stratégie na zlepšenie života Rómov vypadol mediálny dom. Projekt za 20 miliónov eur v minulosti kritizoval Vladimír Ledecký z SAS, podobne ako ďalšie zámery v oblasti. Napríklad 60 miliónov na vysádzanie stromov. Išlo o súčasť akčných plánov k stratégii rovnosti, inklúzia a participácie Rómov do roku 2030 na roky 25 až 27, ktorú predkladá úrad vlády. Zmeny sú v súčasnosti predmetom pripomienkového konania. Ukrajinské veľvyslanectvo tvrdí, že výroky predstaviteľov ministerstva obrany sú ruskou propagandou. Štátny tajomník Igor Melichel vyhlásil, že Ukrajina by mala byť pod vplyvom Ruska. Minister Robert Kaliňák na to reagoval, že nepovedal nič zlé. Takéto vyhlásenia nie sú ničím iným ako opakovaním ruskej propagandy, manipuláciou s faktami, zasahovaním do suverenity Ukrajiny a vedomým zanedbávaním ducha dobrosusedstva a partnerstva medzi našimi štátmi, píše veľvyslanectvo. Dodáva, že takéto výroky vyvolávajú nielen prekvapenie, ale aj hlboké pobúrenie a rázny protest ukrajinskej strany. Aha, takže milá Ukrajina bola v zachovávaní ducha dobrosusedstva, bola súčinná, keď nám stopla plyn, však? Len tak mimochodom. Igor Melicher sa ku kritike vyjadril na sociálnej sieti. Rešpektujem vyjadrenie veľvyslanca Ukrajiny na moju adresu. Má na to plné právo. Stále si však kladiem otázku, prečo, ak vyslovím názor, že najlepšie pre Slovensko a v súlade s našimi národnými záujmami bola Ukrajina v stave, kedy mala plnú územnú integritu a nebola na jej území vojna, teda pred rokom 2014, tak hovorím niečo urážlivé. A naopak, ak niekto hovorí, že riešiť vojnu dialogom a diplomáciou nemá zmysel, čím sa len prehlbuje agónia a utrpenie, tak je to priateľný názor. Bol by som veľmi nerád, ak by som sa prebudil vo svete, kde nemôžem slobodne vysloviť názor, ktorý nie je ani nenávistný, ani radikálny, ale naopak mierový a v záujme prosperity a bezpečnosti celého regiónu. Poďme do zahraničia. Slovinci odmietli v referende asistovanú samovraždu. Viac ako 53% voličov hlasovalo proti zákonu. Účasť bola vyše 40%. Aby bolo referendum platné, tak musí byť minimálne 20% hlasujúcich. U nás 50%. Zákon, ktorý priznáva nevyliečiteľne chorým ľuďom právo na asistovanú samovraždu, schválili slovinskí poslanci v júli. Jeho prijatiu v lani predchádzalo konzultačné referendum, v ktorom sa za ne vyslovilo 55% Slovincov. Odporcovia po schválení zákona zhromaždili viac ako 40 tisíc podpisov a vynútili si ďalšie referendum. Predčasné prezidentské voľby v Republike Srbskej vyhral Siniša Karan, ktorý je spojencom odvolaného a odsúdeného vodcu Milorada Dodika. Podľa neoficiálnych výsledkov získal takmer 51% hlasov. Bývalý prezident Dodik, ktorý je považovaný za blízkeho spojenca Orbána a Putina, vládol v Republike Srbskej jednej z dvoch entít tvoriacich Bosnu a Hercegovinu v rôznych funkciách viac ako 20 rokov. Tisícky srbských študentov v sobotu opäť protestovali v Belehrade proti prezidentovi Vučičovi a jeho vláde. Stále žiadajú potrestanie osôb zodpovedných za úmrtie 16 ľudí v Novom Sade, kde sa pred rokom zrútil prístrešok zrekonštruovanej železničnej stanice. Vyzvali aj na predčasné voľby a vyvodenie zodpovednosti za minuloročný útok na študentov počas protestu. Aj ďalší konflikt sa nám rozhorieva vo svete. Čína reagovala na nedávne vyjadrenia japonskej premiérky Sanae Takaichi o možnej vojenskej reakcii Tokia v prípade čínskeho útoku na Tajvan. Minister zahraničných vecí Wang Yi označil jej slová za šokujúce a varoval, že Japonsko prekročilo neakceptovateľnú červenú čiaru. Obvinenia z pokusu o vojenskú intervenciu vníma Peking ako ohrozenie suverenity a varuje pred návratom japonského militarizmu. Japonsko reagovalo odmietnutím čínskych tvrdení ako nepriateľných, kým Tajvan obvinil Peking zo skresľovania faktov a porušenia charty OSN. Spor medzi krajinami naberá na obrátkach a zasahuje už aj do obchodnej a kultúrnej roviny. Čína situáciu otvorila aj na pôde OSN. Vre je nielen otázka Tajvanu, ale aj stabilita v celom regióne vzhľadom na silné ekonomické prepojenie medzi oboma krajinami. No a k tomu, čo sa udialo cez víkend, Spojené štáty a Ukrajina upravili a spresnili mierový rámec pre možné ukončenie vojny, oznámil Bielý dom. Vyhlásenie zdôrazňuje, že akákoľvek budúca dohoda musí rešpektovať suverenitu Ukrajiny a že konečné rozhodnutie urobia Trump a Zelenský. Vyhlásenie, ktoré sa týka nedeľných rokovaní v Ženeve o americkom mierovom návrhu, uvádza, že rozhovory boli konštruktívne a vysokoproduktívne. Diskusie ukázali významný pokrok k zblíženiu postojov a určeniu jasných ďalších krokov, uvádza dokument. Spoločné vyhlásenie, ktoré Bielý dom zverejnil, obsahuje aj vyjadrenie ukrajinskej vďačnosti Spojeným štátom a prezidentovi Trumpovi. Marco Rubio oznámil po rokovaní s ukrajinskou delegáciou v Ženeve obrovský pokrok pri pláne na ukončenie vojny. Práca bude podľa amerického ministra pokračovať, keďže je potrebné doladiť niektoré detaily, ako sú úlohy Európskej únie, ON a NATO. Rubio je optimistický, že sa v Ženeve podarí dospieť k zhode. Poznamenal tiež, že žiadna z doteraz nedoriešených otázok nie je neprekonateľná. Rokovania sa okrem iného ešte budú venovať americkým bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. Americký minister vylúčil skorý telefonát medzi Trumpom a Zelenským a zopakoval Trumpovo prianie, aby dohodu uzavreli. Do štvrtka rokovania budú pokračovať aj dnes. Ukrajina by nevyhrala ani pri väčšej podpore, povedal viceprezident Spojených štátov J.D. Vance. Cieľom Trumpovho mierového plánu je podľa neho zastaviť zabíjanie civilistov a zachovať ukrajinskú suverenitu. Kritiku návrhu označil za nedorozumenie či nepochopenie reality. Podľa viceprezidenta má návrh zvýšiť pravdepodobnosť, že vojna sa ukončí a znova potom nezačne. Myslí si, že Kyjev by Rusko neporazil, ani keby dostával viac peňazí a viac zbraní. Friedrich Merz, ríšsky kancelár, si nie je istý, či sa v najbližších niekoľkých dňoch podarí nájsť riešenie vojny na Ukrajine, ktorú si praje Donald Trump. Nemecký ríšsky kancelár uviedol, že cieľom rokovaní v Ženeve je vytvoriť návrh priateľný pre Kyjev, ktorý bude vychádzať z amerického plánu a bude možné ho využiť na rozhovory s Ruskom. Agentúra AFP uviedla, že Merz pochybuje, či sa dohoda podarí dosiahnuť do štvrtka, keďže do tohto termínu Trump žiada, aby Kyjev jeho plán prijal. V sobotu americký prezident pripustil, že návrh sa môže meniť. No a európski lídri odmietli americký mierový plán pre Ukrajinu v súčasnej podobe. Tvrdia, že na návrhu treba ďalej pracovať. Podľa agentúry Reuters sa obávajú, že v prípade obmedzenia armády by Ukrajina bola zraniteľná pri ďalšom možnom útoku a tak európska delegácia odovzdala na rokovaniach v Ženeve upravenú verziu amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa Reuters napríklad navyšuje limit ukrajinskej armády zo 600 na 800 tisíc vojakov a navrhuje začať rokovania a výmeny územia na línii kontaktu. Nehovoriac o tom, že teda žiadajú európski lídri aj účasť Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii. Už v skratke, tzv. Európski lídri nepochopili nič, alebo, a o to je to pravdepodobnejšie, urovnanie konfliktu nie je v ich záujme. No a dokonca sa ozvala aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizer, ktorá zdôraznila, že hranice Ukrajiny nemôžno meniť silou a Západ by nemal tlačiť na obmedzovanie jej armády. Vysvetlite to Srbom. Vyhlásenie prišlo počas rokovaní v Ženeve, kde diplomati z USA, EÚ a Ukrajiny diskutovali o návrhu amerického mierového plánu. Ursula von der Pfizerová zdôraznila tri kľúčové body. Územná celistvosť Ukrajiny, plná vojenská suverenita a rozhodujúca úloha EÚ v prípadnej mierovej dohode. Doteraz ste boli kde? Šúchali ste nohami. A len ste sankcie zavádzali, ale nejaká diplomacia vám nič nehovorila. Ursula zdôraznila, že každý mier musí byť nielen spravodlivý, ale aj trvalo udržateľný, bez rizika budúcich konfliktov. Ukrajina si podľa nej zvolila európsku cestu a má právo o svojom osude rozhodovať sama. Ukrajina o svojom osude už dávno nerozhoduje sama. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už odcestoval zo Ženevy a vracia sa do Spojených štátov. Nie je jasné, či zo Ženevy po rokovaniach s Ukrajinou odišli aj ďalší predstavitelia USA. Pomerne čerstvá správa. No, s Donaldom Trumpom telefonoval v deň ženevských rozhovorov o Ukrajine aj Keir Starmer. Zhodli sa, že v tejto kritickej chvíli musíme všetci spolupracovať na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru, uviedol hovorca britského premiéra. S americkým prezidentom v nedeľu telefonovali aj fínsky prezident a talianska premiérka. Jednoducho, Donald Trump potrebuje ukončiť konflikt na Ukrajine. Miliardy dolárov do zbraní a na financovanie Ukrajiny efekt nepriniesli. Prachy už nepotečú. Prečo? Prachy potrebuje Donald pre seba. A oveľa dôležitejší konflikt, samozrejme pre neho. Spojené štáty americké sú pripravené na novú fázu operácií vo Venezuele, píšu Reuters. Podľa agentúry k ním môže dôjsť v najbližších dňoch. Nie je jasný čas a rozsah akcií a ani to, či na ne vydal súhlas prezident Donald Trump. Správy o pripravovaných krokoch zo strany USA sa v uplynulých týždňoch množia, keďže americká armáda vyslala do Karibiku svoje sily a vyvíja tlak na venezuelského prezidenta Madura. Dva zdroje uviedli, že prvou časťou opatrení proti Madurovi budú pravdepodobne tajné operácie. Ďalší vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády nevylúčil žiaden scenár. Prezident Trump je pripravený využiť všetky prostriedky americkej moci, aby zabránil prílevu drog do našej krajiny a postavil zodpovedných pred súd, uviedol. Trumpova vláda viní Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísali odmenu na $50 miliónov. Venezuelský prezident tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k grope. Dvaja predstavitelia, oslovení agentúrou Reuters, pripustili, že americká vláda ako jednu z možností zvažuje aj zvrhnutie Madura. No a Spojené štáty sa asi na niečo chystajú. Varujú lietadlá pred vojenskou aktivitou nad Venezuelou. Rizikom môžu byť podľa úradu pre letectvo vystavené lety v akejkoľvek výške. Venezuela organizuje sériu vojenských cvičení v reakcii na manévre Spojených štátov. 6 aerolínií zrušilo lety do Venezuely po varovaní Spojených štátov, že vzhľadom na rozsiahle vojenské cvičenia hrozí v krajine riziko zásahu. Caracas podľa Spojených štátov nemá záujem útočiť na civilné lietadlá, ale má na to techniku. Svoje lety zrušili spoločnosti napríklad Iberia, TAP Portugal, LATAM, Aviancia, Gol a Caribbean. A poďme na Ukrajinu. V ukrajinskom obrannom priemysle prebehne audit v reakcii na korupčnú kauzu v energetike. Nariadil to samotný prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého dochádza k rozsiahlej obmene dozorných rád obranných spoločností. Hoci sa vyšetrovanie týkalo najmä energetického sektora, odhalilo aj podvody v zmluvách, ktoré zabezpečovali ochranu elektrickej siete. Podľa vyšetrovania korupčníci preprali úplatky vo výške približne $100 miliónov. Všetky zistenia o odhalených porušeniach podľa neho postúpia bezpečnostným zložkám a protikorupčným agentúram. Ukrajinské ministerstvo vnútra medzičasom oznámilo, že na zoznam hľadaných osôb pridali hlavných dvoch podozrivých, Timura Mindiča, to je ten kamarát Volodymyrov, a Alexandra Cukermana. Obaja sú pravdepodobne na úteku, nie pravdepodobne, ale v Izraeli, keďže majú izraelský pas. No a ešte zelená zóna. V novej klimatickej dohode sa nespomína odklon od fosílnych palív. Svetoví lídri sa v Brazílii dohodli na zvýšení finančnej pomoci chudobným krajinám čeliacim otepľovaniu. Pôvodne dvojtýždňová konferencia sa predlžila pre patovú situáciu, ktorá vznikla pri finalizácii dohody. Kompromisný text ráta so začiatkom dobrovoľnej iniciatívy na urýchlenie klimatických opatrení, ktoré majú pomôcť krajinám splniť ich existujúce záväzky na zníženie emisí. Európska múmia tlačila na odklon od fosílnych palív. Múmia je múmia. Narazila na tvrdý odpor skupiny arabských krajín, vrátane najväčšieho vývozcu ropy Saudskej Arábie. Podujatie bolo označované za príležitosť ukázať, že krajiny môžu spojiť sily v boji proti zmene klímy aj bez účasti Spojených štátov amerických. Hraj. Mašinka, hraj.
Predpoveď počasia.
Poslúchla. Najprv aktuálne, aké máme počasie na Slovensku v týchto chvíľach. Hmla na Chopku, ale aj v Telgárte. A tam aj celkom slušne mrzne. Napríklad Chopok má minus 14, Telgárt minus 6. No, mrzne aj na celom východe. 1,5 stupňa pod nulou v Bardejove. Minus 1 v Tisinci. Prešov má minus 2, minus 1 v Košiciach. Okolo nuly sa motajú teploty v Kamenici, nad Cirochov a v Trebišove. Poprad minus 2,5, minus 2 v Rožňave. 2 pod 0 nulová je v Lúčenci, ale aj na Sliači, minus 3 v Martine, minus 5 v Liesku, 2 pod nulou v Žiline, Žiar nad Hronom minus 1 stupeň, ako aj Prievidza a Dudince, čistá 0 v Urbanove, minus 1 stupeň v Nitre, 0 aj v Piešťanoch a Trenčíne, minus 1 v Bratislave, Senici a Kuchyni, ale aj v Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom, v nižších polohách na juhu a k večeru aj inde na západe dážď. Aj tvorba snehových jazykov sa predpokladá, ale samozrejme na severe. Najvyššia denná teplota minus 2 až 3, na juhozápade okolo 5 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov minus 3 a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 40 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55 km. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor, na horách prudký až búrlivý vietor, nad pásmom lesa dokonca výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54 po víkende.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Si sa pýtal, či Drucker zmenil, či otočil, neotočil. Drucker klame. To len by si sa nedal zviesť. Pekným
to bola rečnícka otázka.
Drucker klame. A čas ukáže, že mám pravdu ja. No. A čo sa týka tejto amerického návrhu teda na mierovú dohodu, tak to si necháme na po 10. s hosťom, lebo Štefan Harabin bol na nejakej bezpečnostnej konferencii v Tehráne, tak v Moskve. Takže s ním preberieme všetky tieto veci, ktoré sa týkajú
náležitosti
vojny teda na Ukrajine. Ale tuto pán Blaha, aj pán Lavičiar, dal von nejaké videjko, tak si ho pozrieme. Dúfam, že mi to pôjde, lebo to na fasaboku, ale tak uvidíme, hej. No.
Progresívny moderátor Gudiak musí byť okamžite vyprataný z STVR. To, čo dnes predviedol vo vzťahu k premiérovi Robertovi Ficovi, je cez všetky čiary. V neprítomnosti premiéra tam štvrť hodinu táral niečo o tom, že predseda vlády nemá právo na svoj názor a nemôže vraj povedať, že 17. november bol komunistický púč? A čo to bolo pre Boha? Keď tu rôzni oportunisti a stranickí funkcionári, ktorí si napakovali vačky, položili režim, aby mohli kradnúť a bohatnúť? Áno, v spolupráci so západnými tajnými službami a sorošovskými peniazmi. Tu spolu urobili liberálny Majdan a Robert Fico má plné právo to povedať. Čo si to ten Gudiak dovoluje, že vo verejnoprávnej televízii obhajuje dogmatizmus a odsudzuje pluralitu názorov? Toto má byť rešpekt k inému názoru? Premiéra? Aj za socializmu tu boli učebnice, ktoré predpisovali jeden povinný názor a tomu teraz najnovšie tlieskame? A teraz Gudiak ako posledný aparáčik obhajuje, aby sa zakázalo mať iný názor ako v spolitizovaných historických učebniciach? Budeme tu pestovať rôzne liberálne mytológie o tom, aký skvelí boli Havel či Budaj? Jeden alkoholík, druhý eštebák. Fakt hrdinovia. Zo dňa na deň sa tu vtedy z údajných komunistov stali veľkotonážni kapitalisti. Veď si spomente na zaslúžilú socialistickú umelkyňu Vášariovú. Alebo aktívneho zväzáčika Dostála. Alebo komunistického ašpiranta Kisku. Či ďalších veľkých dnešných antikomunistov. A títo tu dnes šíria hlúpu propagandu o 17. novembri. Pritom išlo o obyčajný puč a pracujúci ľudia kvôli nemu padali na ústa. Došla chudoba, nerovnosť a nezamestnanosť. Ale toto vraj podľa Gudiaka nemôžete študentom povedať, lebo ich musíme povinne indoktrinovať liberálnou propagandou a rozprávkami o zlých komunistoch a skvelých liberáloch. Toto tvrdí moderátor verejnoprávnej televízie ako nejaký inkvizítor. A čo pán Gudiak, rovno premiéra upálime, lebo povedal svoj názor? Alebo ho zastrelíme? Toto chcete? Vy nemáte čo hľadať v STVR. Po tomto môžete ísť akurát tak robiť hovorcu progresívneho Slovenska. Ani slovo o vulgarizmoch gymnazistu Múra. Len kopanie do premiéra, neprítomného premiéra. Za názor, za pravdu. Toto je absolútny fail zo strany moderátora. po tomto šialenom hysterickom útoku na premiéra Roberta Fica, Gudiak nemá čo robiť, nie že v relácii o 5 minút 12, ale ani na vrátnici STVR. Vy ste hanba žurnalistiky, pán Gudiak. Absolútne dno.
Musím sa pozrieť, ktorý to je, lebo ja neviem, ktorý to je ten Gudiak. Čo to je za...
O 5 minút 12.
A to niekto nový, alebo... Alebo iba ja som ignorant zase.
No však po Makarovi zobral o 5 minút 12.
OK. Dobre. Marek sa volá, hej?
Dobre. Marek.
Už ho sledujem. No, pozrite sa, aha. A v tej... Čo to je STV, alebo toto, aj tam, je to stále také, ako to bolo, aj. A ostatné tieto médiá môžeme kritizovať, môžeme o nich rozprávať, ale ako v podstate je to nepodstatné, alebo sú to súkromné médiá, ale tá verejnoprávna telka by mala, a ja nevravím, že musí byť štátna, lebo to je tiež chore, aj. Ale krucinál, buďte vyvážení aspoň v tom zmysle, aj, že dáte rovnaký čas jednej a druhej strane, aby sa vyjadrala k nejakým veciam. Hej. A nie, že skákať v kuse do reči a nenechať ich rozprávať, hej, neviem čo, a robiť stranickú nadprácu. Je to choré, je to nechutné. Hej. A mnohé orgány, čo sa týka médií, hej, v piatok som mal jednu diskusiu s jedným pánom o tomto, hej, pánom veľmi vysoko postaveným pánom, pozdravujem ho, hej, že napriek tomu, že sa na mnohých miestach povymieniali ľudia, stále tam zostalo to gro tých slničkárov, hej, tých normálne protištátne živly, hej, a furt robia zle. Hej. A pán vysoko postavený bol prekvapkaný, vrojilo to, čo? Mám 40-stranový dokument, ktorý to dokazuje, lebo ho mám. Rozumiete? Nie sú schopní si ani tieto nejaké rôzne, čo ja viem, komisie a orgány a neviem čo, nejaké one, nie sú schopní si smeráci ustrážiť. Stále tí sleničkári proste si tam robia, čo chcú a robia mnohokrát nezákonné veci. My sme podali niekoľko trestných oznámení na týchto ľudí. Hej? Lebo konajú nezákonne a zneužívajú svoje právomoci. Lebo boli na to zvyknutí. A pravdepodobne to budú robiť ďalej, lebo však samozrejme ani teraz sa im nič nestane. Hej. Lebo prečo by sa malo? Lebo on ti môže ničiť život, on ťa môže finančne ruinovať, on ti môže hocičo. Môže si vymýšľať koniny a ty sa musíš brániť a musíš platiť právnikom, musíš tomu venovať čas. Hej. A keď sa ukáže, že proste to nebola pravda, tak no príde za dva týždne zase s niečím iným. Hm?
To vážne sú takto otrhnutí od reality.
Aj, no však, ale on ťa chce finančne.
Tak potom sa nečudujú tým krokom, ktoré robia alebo nerobia.
Chce ťa uťahať, chce ti... Ale toto neviem, že robia smeráci, iba viem, že už by mali byť pod kontrolou smeráko, napriek tomu títo ľudia tam sú a fungujú. On ťa chce uťahať proste finančne, ťa chce zruinovať, rozumieš, hej? A to je jedno. No a on to môže, a to je presne tá istá situácia, ako keď som hovoril, že 28, máme 28 rozhodnutí ústavného súdu, že vyšetrovateľ a prokurátor postupovali nezákonne. No a čo? A bude 29. krát tak postupovať, lebo nebol potrestaný. A toto isté títo ľudia. Hej? Takisto Čurilovci, všetci zneužívajú svoje právomoci, robia nezákonné veci. Ústavný súd nazná, že proste konali nezákonne a nič sa mi stane. No tak prečo by to neurobil 30, 40, 85 krát? Hej? Niektorí ľudia kvôli tomu skončia v base, my sme oni upokutovaní, rozumieš, na právnikov 1000 eur idú, hej, každý mesiac, aby sme sa bránili. Hej? Ale on mi povie, vysoko postavený, teda kápo, v smere, že tam už sú akože iní noví ľudia. Hej? Fajn.
Ale ľudia sú nasratí a možno za tých všetkých nasratých ľudí Ďuro Štubniak.
Opäť musím kritizovať vládu za to, že nerobí nič s prejavmi prekračujúcimi rovinu názoru. Ale hlavne tiež nerobí nič so štvavými a dezinformačnými médiami, ktoré majú celoslovenský dosah. My sme opäť len akási alternatíva, ponúkajúce len svoj pohľad na veci verejné. Oproti nám stojí tučne živený moloch, verejnoprávne médiá, tak ako za vlády pacientov i progresívneho odora, aj teraz bez sebareflexie a umožnenia prezentácie iného ako vyvoleného názoru. No a samozrejme tiež komerčné protinárodné súkromné médiá, ktorým je zisk a smerovanie vlastníka prvoradé, lebo biznis, Štefan, biznis. Tento nerovný boj nedokážeme vyhrať a členovia koalície, ktorí sa vyškriabali po našich chrbtoch do teplých kresiel, sa tvária, že je všetko v najlepšom demokratickom poriadku. Kto z alternatívy dostal adekvátny priestor vo verejnoprávnom médiu? Myslím zo skutočnej alternatívy, nie tú kvázi alternatívu, ktorú si niekto platí, aby priživil zdanie plurality názorov. Veľmi blízko je čas, kedy sa my unavíme a úplne vyčerpáme. A koalícia ako keby bola dohodnutá s opozíciou na našej likvidácii. My sa kľudne môžeme stiahnuť, ale potom po akých chrbtoch sa vy budete škriabať? Možno to ani nebude treba. Opozícia vám už podľa jej vlastných slov chystá celý. Možno aj tie, ktoré sú v tesnom susedstve Daniho, ktorý je do dnešného dňa mučený vo väzbe za neexistujúci trestný čin. Vážená koalícia, žiaden strom nerastie do neba. Mnoho ľudí je veľmi sklamaných z vašej činnosti a ešte viac z vašej nečinnosti. Sú rozhodnutí vás už nevoliť, respektíve budúce voľby ignorovať. Dokonca už som počul aj názor, že budú voliť proti vám, aby urýchlili pád systému s cieľom začať reštart spoločnosti od nuly. A ja sa pomaly začínam prikláňať k variantu rýchlej, ale čo najkračej bolesti. Lebo s vami sme odsúdení zrejme len na pomalé umieranie.
No vieš čo, Ďurika, počúvaj ma, Ďurika. A vôbec som toto nevidel, hej, ja nie som, určite som s Ďurom nebol dohodnutý, ale má pravdu. Hej, má pravdu ten Ďuro, taká to je realita. Čo? A otázka je, že koho ideš voliť? Huliaka, Kolára, alebo Baránka, alebo koho, vieš? To každý nech si v tej svojej hlavičke usporiada. A lepšie, ak ja som si pri posledných voľbách, prosím vás. Dávajte si veľký
pozor. Len ty.
Dávajte si veľký, no však hej, ale vieš. Aspoň som rád, že nie som jediný tupec toto. Blbec, čo sa nechal oklamať a to nebolo prvýkrát, čo sa mi to stalo v živote. Nebojte sa a, nebude to ani, a nebolo to ani posledný krát. Ale ako, Ďuro má pravdu. Má pravdu, hej. A teraz, jak som robil, že oni, že som sa bavil s tým potentátom, tu nešlo to, že som sa ja s ním hádal alebo niečo, ale proste oni sú presvedčení, hej, lebo v niektorých, ja neviem, tam v tej nejakej mediálnej rade je táto toho Bekmatová, alebo jak sa volá, manželka, alebo niekto proste...
Nie, Riabová.
Riabová, hej. Proste akože, že akože to sú akože proste ľudia, čo alternatíva, neviem čo, a u nás bol koľkokrát a pomohli sme im, hej. A to je jedno, aj tá mediálna rada nám pôjde tiež po krku a ide nám po krku, hej, a rôzne iné inštitúcie. Rozumiete? Hej, a oni sú, smeráci sú prečne, že keď tam strčia dvoch, troch, piatich svojich ľudí, alebo proste ľudí, akože, jak vraví on, kvázi z alternatívy, alebo z kvázi alternatívy, tak všetko je v poriadku a už sa to nedieje. Ja vám vravím, mám 40 stránkový dokument, kde na dvoch stranách táto inštitúcia v kuse nadáva, hej, že ako je to na hovno, že nám nemohli zlomiť krk legálne. Rozumiete? A možno jedného dňa to zverejním. Boha vám. Hajzli. Hej. Takže ako Ďuro má v tomto pravdu. Hej. Celá situácia... Pozrite sa. Ideme do prestávky. Ten neomarxistický moloch, hej, on prerástol, jak rakovina, proste prerástol cez celý štát. Hej. Od kultúry, cez štátne inštitúcie. A furt sú tam. Hej. Smeráci, ktorí vtedy ešte teda sa nepredstierali, že sú národoví, teraz už sú národoví, hej, si nevychovali mládež. Lebo to nestačí troch, piatich, desiatich politikov, ty musíš proste tú základňu mať strašne širokú, lebo však Vieš, áno, je to 14-15 ročný chlapec. Za 10 rokov je to 25 ročný človek, ktorý má proste vzdelanie, má ambície a je schopný pracovať. Nemôžeš kašľať ako tých 10 rokov preď. Verte mi, hej, a čím ste starší, tak tým viac mi veríte, že 10 rokov je nič, to je nula. Hej, to je nejaké Vianoce, nejaká Veľká noc, ideš sa okúpať v lete.
10 rokov je tu už infovojna.
No, buch, 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 10 rokov je preč. A zrazu zo 14-15 ročného sopliaka je človek, ktorý proste môže robiť štátneho tajomníka na ministerstve. Hej? Na toto oni neurobili. No a teraz všade samozrejme, teraz tie inštitúcie nie sú schopné fungovať. Keby všetkých vyrazili tých slnečkárov, tak štát klakne. Rozumiete? Lebo to sú ľudia, ktorí vedia, aj keď proste nech sú hociak, ale vedia, ako to funguje a držia ten štát proste v chode. A toto je to nešťastie. Rozumiete? Keď si myslíte, že idete bašava, my budeme vládnuť a my sme takí a ja neviem čo. Hej. A na slničkári proste to tam nastrkali. Ešte si nadávate na oného, na Matoviča, ale na tých ministerstv a tých ľudia, čo tam vymýšľali tie koniny a robili tie koniny, to boli z Progresívneho Slovenska. Prezidentka bola z Progresívneho Slovenska, nezabúdajte na to. Taká to je realita. Hej. No a proste tá rakovina je prelezená všade. Hej.
A nezačalo to vládou Igora Matoviča.
Jasne, že nie.
To začalo dávno, dávno predtým.
Jasne.
10-15 rokov, pred rokom 20.
No a v tomto boli slinečkári, lebo podrite sa, oni majú manuály, hej, oni to vedia, hej, proste je to dávno spísané, akým spôsobom sa to má robiť, hej. Podrite sa na mladého Šimečku, hej. Keby neboli médiá a keby neboli tie narratívy, v normálnej spoločnosti, hej, by si ho nenechal ani smeti vynášať, alebo by si sa bál, že to nejde cez toho vysype. Hej. Ako ja ho nechcem zhadzovať, ale proste takáto je realita. Ja by som ho nenechal schody umyť, rozumieš, pred parlamentom, no proste nie. Hej. Ale keďže tie médiá, hej, to točia, rozumieš, a vrtia tým chvostom a národ nie je už tak inteligentný, nie je tak schopný čítať tieto veci, jak povedzme minulosti, hej? Tak zrazu vyzerá Šimečka, že on vyhrá voľby a bude predsedom vlády. Kokos. Pán Boh, všetci svätí, aj čerti, nás chránte pred týmto. Hej? Ako reálne. Rozumiete? To je jednotka neschopnosti. Tu nejde o to, lebo nejde o to, že či je populárne, impopulárne, rozumieš? Ide o to, či budú vedieť viesť štát, alebo nebo. A o to nejde, či on vypne infovojnu, tak ju vypne. Hej? A že problém je, že on vypne ekonomiku a tu budeš obžierať korienky. A toto je problém. Toto by ťa malo trápiť, nie infovojna. Hej? Ideme hrať. Veľa rozprávame.
Dobré ráno.
Dobré ráno, ja ešte dokončím tú tému, lebo my o tomto veľmi nerozprávame, aj nerozprávame o tom verejne s týmito vecami, s čím sa musíme potýkať každý Boží deň. Aj. Ale takáto je právna realita, aj, aby ste chápali, aj, že kde sme. Smer je 2 roky vo vláde. Takáto je právna realita. Ja som tu prepojený cez nejakú webovú stránku s Adrianom. Aj, a my si to rozprávame koniny, aj, jeden druhému. Niekto to odchytáva, tieto naše rozhovory, toto, čo si to my to klábosíme, somarine, čo to trepeme, hej. A šíri to medzi ľudí. Ja to nie som, ani Adrian to nie je. My to nešírime medzi ľudí, rozumieš? Tieto naše somariny, čo to rozprávame, no nie. My tu kecáme a nejak cez tú webovú stránku to niekto proste niekto to šíri medzi tých ľudí. Tak ak sa vám to nepáči, ak chcete cenzurovať, hej, tak treba naháňať toho, kto to šíri medzi tých ľudí, hej. Dokonca tam máte aj presne, že kto to robí. Hej? Tak nech sa páči. Hej? Nech sa páči. Môžete. Hej? Tiež budete ale hej, vážené, lebo samozrejme my sme podali trestné oznámenie na vás za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, ale samozrejme chrabrá slovenská polícia, pokiaľ sa nejedná o vykrucovanie rúk 70-ročným ženám, s tým nič neurobí. Hej? Ale ak budete pichať ďalej, hej, tak sa vám môže stať, že každý jeden z vás, ktorý v tej organizácii sedíte, vyfasuje na krk, hej, medzinárodný zatýkač od federálneho sudcu v Spojených štátoch. A to vás iba upozorňujem. Hej. Ak to chceš mať, môžeš to mať. Není
a
problém.
To už nie je sranda.
Rozumieš? Lebo takáto je realita. Lebo prvý dodatok ústave Spojených štátov, hej, sa berie dosť seriózne, obzvlášť, ak sú to korporácie, ktoré majú dlhý dosah. Hej. Aby sa ti nestalo, že dostaneš na seba vystavený zatýkač od federálneho sudcu v Spojených štátoch. Hej. Lebo nemôžeš, nie všade je Slovensko, nie všade je anarchia, hej, a nemôžeš si robiť, čo chceš, s kým chceš. Ja viem, že si na to naučený na Slovensku, hej. Ja viem, že policajti sú skorumpovaní, že sudcovia sú skorumpovaní niektorí, že prokurátori sú skorumpovaní, ja to všetko chápem, hej. Ja chápem, čo sa tu deje na Slovensku, hej. No ale nie všade sa to deje, hej. A môžu sa ti stať veľmi divné veci, ak si myslíš, že to môžeš, že to urobíš jednému, druhému, štvrtému Slovákovi, že to budeš robiť každému. No nebudeš. Ver mi, že nie. Hej. A keď sa tá mašinéria spustí, hej, Boh nie je na svete, ktorý žiaden lepší z nikto ťa stadiel nevyťahne z tohto, z toho prúseru, do ktorého takto ideš hlavou, lebo si čo? Lebo chceš cenzurovať? Lebo, no tak cenzuruj. Hej. Ale musíš cenzurovať tých, ktorí to šíria medzi ľudí. My to nie sme. My... Takto. Poviem jednu vec. Hej. Keď prestanú štátne orgány na nás útočiť, hej, a keď ja už nebudem musieť platiť právnikov, hej, a našetrím si nejaké peniaze, tak potom ja podám žalobu na toho, kto nám kradne tieto rozhovory, lebo to nie je vysielanie však, za to, že nám to kradne. Ale teraz, bohužiaľ, nemám prostriedky na to, lebo sa musím brániť štátnym inštitúciám. Hej. Štátnym inštitúciám sa musím brániť už, ja neviem, tých 10 rokov prakticky. Hej. Tak len tak. A nie sme jediní. Sú aj iní, ktorí sú alternatíva, hej, to nie je tých, ktorých spomínal Ďuro, hej, majú rovnaké problémy. Len sa to neventiluje proste, ale aby ste vedeli, že to nie je len tak, hej, alebo že všetko je honky-dory. A ja netvrdím, že nám to robia smeráci, lebo nám to nerobia smeráci. Ani SNS-ka nám to nerobí. Dokonca ani slničkári v hlase. Hej. Ale stále sú tam ľudia v týchto inštitúciách, hej, na ministerstva a všarikade, hej, ktorí toto robia smerákom pod nosom. A keď potentátovi poviem, že to tak je, tak sa tvári, ako keby som povedal, že zem je plocha. No tak... Oje. Vieš, realita je trošku iná, než si niektorí predstavujú. Čo? Ne.
My sa budeme baviť o tom mierovom pláne Trumpovom a o tom, jak skáčeme terapol do výšky celá Európa, že ich vynechali. To sa budeme baviť s našim hosťom. Ale... Svoj názor si dovolil vysloviť štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher, a vyvolalo to celkom slušnú búrku.
A ja mám plechovú papuľu, ja vám to poviem na rovinu. Čo by bolo dobre pre Slovensko z môjho uhla pohľadu je, aby bola Ukrajina v hraniciach, ktoré mala v roku 2014, ale kompletne pod ruským vplyvom, aby sme mali prístup lacných energií a získavali tranzitné poplatky. Toto by bolo najlepšie pre Slovensko.
Teraz ste ma úplne prekvapili.
Šokovali priam.
Naozaj to myslíte vážne?
Aby bola v hraniciach, ktoré mala pred rokom 2014.
A pod ruským vplyvom.
Áno, tak ako to bolo za prezidenta Janukoviča.
A čo nastalo? No búrka. Odvolať ho treba.
Ale prečo?
Lebo si dovolil povedať svoj názor.
No ale prečo?
Povedať svoj názor.
Ale ja nechápem, ale čo je za problém? Tak povedal, tak miesto toho, aby sa, neviem, kto bola tá ťapa, hej, aby sa vytešovala, že podľa názoru teda, aj tohto štátneho tajomníka, by Ukrajina nestratila žiadne územia, tak... Tak čo je vadí, že by sme mali plyn a ropu a že by sme dostávali peniaze za to? Hej, lebo takto rozmýšľa iba protislovenská špina.
Ale bola by pod vplyvom Ruska. Rozumieš, lebo Rusko, keď obsadí Ukrajinu, a to som sa dočítal napríklad na aktualitách od nejakého Petra Hanáka, ktorý s nejakým vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. To sú tí analytici, ktorí nás tu od roku 22 presviedčali o protiofenzíve, o práčkách, o osloch, o lopatkách, a že Rusko padne a že to, a to, to Ukrajina musí zvíťaziť a mier Ukrajine a nesmie sa ustupovať nič, hej? Tak tento analytik tvrdí, že Rusko v najbližších rokoch zaútočí na malú východoeurópsku krajinu, ktorá sa bude dať rýchlo ovládnuť, hovorí vojenský analytik Vladimír Bednár. Reaguje tak na podobné tvrdenia šéfov armád Poľska, Francúzska a Švédska. Generáli totiž nezávisle určite varovali, že Rusko sa pripravuje na vojnu proti Európe. Ak by niečo také vyzeralo, ako by to vyzeralo, ako by vyzerala naša odpoveď, ak by sa naplnil scenár štátneho tajomníka rezortu obrany a Ukrajinu by ovládlo Rusko. Najpravdepodobnejšie by Rusi zaútočili práve na Slovensko alebo Maďarsko a Bulharsko, predpovedá Vladimír Bednár.
No, a vidíš, a ja som si
takýchto myslel, analytikov tu máme.
Ja som si myslel, že Európska únia chce v najbližších 5 rokoch vyzbrojovať, lebo sa chystá na vojnu s Ruskom. A teraz zrazu Rusi chcú. No, pozrite sa. Dajme si jednu otázku. Hej. Táto vojna skončí. Hej, či teraz, či v januári, alebo kedykoľvek, to je jedno, skončí. Hej. Podľa tej situácie, aká je dnes. A pýtam sa aj tej ťapy, čo tam sedela a teda, hej, a s tým štátnym tajomníkom od Kaliňáka. A čo si myslíte, akože, a kto bude mať vplyv na Ukrajinu? Akože, čo? Bez toho, čo štátny tajomník, aký má mokré sny, kto bude mať vplyv na vývoj na Ukrajine? Čo si myslíte, akože, že tam bude vláda, hej, vojna skončí a tam bude vláda, ktorá bude nepriateľská voči Rusku? To si ako naozaj myslíte? Čo? Čo? Že Starmer tam pôjde robiť prezidenta? Alebo ako, ako vy máte predstavu pre Boha živého? Viete vôbec, že čo tá Ukrajina čím musela prejsť? Hej? Akým utrpením za to, lebo sa nechali oklamať od takých hajzlov, ako sú Nemci a bruselskí byrokrati a americká administratíva bývala. Ha? To si ako naozaj akože, čo si myslíte, že Rusi akože čo povedia? Že? No dobre, to však jasne, veď prečo nie? Vy ste normálni? Tí Rusi pôjdu do konca a musia ísť do konca z jediného dôvodu, lebo je to ich existenčný problém. Celá Ukrajina a celí náckovia na Ukrajine, aj náckovia v Bruseli sú problémom pre Rusov a Rusi nepôjdu na pol cestu a potom za 10 rokov, že by išli zase do vojny. No to ti neurobia.
No, ja si myslím, že to nie je problém len Rusov, to bude problém aj Ukrajiny. Vy si predstaviť, že teraz sa niečo podpíše, nejaký mier, s čím nebudú súhlasiť Azováci, Pravý sektor a celá táto banderovská banda. Jeden, si nespomeniem na to meno, z Pravého sektoru sa vyhrážal v 19., že ak príde na nejaké mierové rokovania s tými separatistickými regiónmi, ako je Donbas a Luhansk, tak Zelenského obesia, ktorý sa potom posral a vlastne robí to, čo chcú oni. Vieš si predstaviť, že teraz sa podpíše nejaký mier. Tí ľudia, ktorí ich presviečali, aby bojovali za Ukrajinu a proti Rusku a že dobijeme Moskvu, dobre, že nie, tí budú sklamaní. Prečo som sa ja pišišvoril 3,5 roka na fronte? Tí ľudia sú už celkom znalí v boji, budú ozbrojení a dobre nasratí. Čo si myslíte, kam pôjdu? Myslíte si, že potiahnu na Moskvu? Potiahnu na Kyjev? A ja to hovorím stále. Ja to už hovorím vyše 3 rokov, že príde k občianskej vojne. Tí nespokojenci pôjdu na Kyjev a budú hľadať Zelenského. A všetku tú celú verchušku, ktorá, ako sa zisťuje, tak si z toho konfliktu urobila zlaté tela. Zarobili ťažké prachy, zatiaľ čo títo ľudia strádali na fronte, hladní, špinaví, uzimení, pod palbou. Za čo sme potom bojovali? A potom, koľko desiatok tisíc ľudí zagrgalo na tom fronte? Keby sa v 22. niečo podpíše, tí ľudia mohli žiť. Tá Ukrajina by vyzerala úplne inak. K čomu to bolo dobre? A tí ľudia sa budú pýtať. Kto ho vie? Možno sa bude chcieť Lvov odtrhnúť od Ukrajiny a byť samostatný štát. Lebo nebudú súhlasiť, lebo práve v Lvove, tam na západe Ukrajiny, tam je to banderovské sídlo. Tam ich je najviac. Myslíte si, že oni na toto pristúpia? No nie. Tam ešte bude iný rock'n'roll na Ukrajine. A nebude to Rusko, ktoré sa pohrnie k našim hraniciam. Máme tu kúpec Ukrajincov. Čo keď si povedia, aha, ste nás zradili. Tak teraz my vám začneme robiť zle.
Vieš, aby to sa nezobakovala situácia po druhej svetovej vojne, ktorá tu bola. Vieš. A že my tých Ukrajincov tu máme.
Hej. Hej. A nie len my. A nie len my. Ale čo keď zblbnú a potiahnú práve Azov a ostatné prapory na Kyjev a potom sa pôjdu pomstiť západným krajinám. Ja viem, že možno preháňam, ale kto ho vie?
Teroristické útoky môžu robiť.
Napriek tomu tu... Hej, jasné. Napriek tomu tu máme blbcov, ktorí sú úplne odtrhnutí od reality. Tých analytikov, ktorí nás presviedčali o všeličom možnom ako a vydávali to za svetú pravdu. Jedným z nich je aj pán Mackolók.
A pokiaľ ide o Ukrajinu, je to úplne jasné aj školákovi. Skrátka, bezpečnosť Ukrajiny priamo súvisí s našou bezpečnosťou. Pokiaľ Ukrajina padne, budeme mať Rusov, agresívnych Rusov na hraniciach a budeme musieť dávať na našu obranu podstatne viac, iba že by sa Robert Fico chystal podpísať nejaký pozývací list a rovno odovzdal Slovensko do ruskej okupácie. Je to nihilistická politika, ktorá ohrozuje suverenitu a bezpečnosť Slovenskej republiky. A pritom Robert Fico napríklad neodpovedal doteraz na otázku, že kam sa podiel systém protivzdušnej obrany S-10. Pretože tento sme mali a bol by ďaleko účinnejší proti dronom ako MiG-29 alebo S-300, ktoré sme darovali Ukrajine a o ktorých už aj vyšetrovatelia povedali, že nedošlo k žiadnemu spáchaniu trestného činu ani o ohrozeniu alebo obmedzeniu obrany schopnosti Slovenskej republiky, že MiG-29 neboli použiteľné v našich podmienkach, v našom prostredí. Takže sa pýtam Roberta Fica, že čo ho vedie k tomu, že sabotuje obranu Slovenskej republiky a robí Slovensko v očiach našich partnerov vydieračskou krajinou, ktorá nechce prispievať na obranu, ale pýta od druhých, aby ho živili, aby ho bránili. Toto je štýl, ktorý Robert Fico zrejme uplatne celý život, že on vždy žil na cudzí účet a chce to teraz urobiť aj vo veľkom štýle v rámci Severoatlantickej aliancie, kde žiada, aby my sme nemuseli dávať peniaze na obranu a nech našu obranu zabezpečujú tí druhí.
Počúvaj, normálne toto by som mohol púšťať vetu za vetou a hodinu za to rozoberať. Ako neviem, na čom fičí tento človek, ale najviac ma zaujalo, že tie MIGy neboli použiteľné v našich podmienkach. A čo je za problém so Slovenskom? Máme príliš riedký vzduch? Na Ukrajine vedeli lietať, ale tu nie, lebo máme strašne riedký vzduch a proste ani by nevzlietli tie MIGiny. Majú malé krídla na slovenský vzduch, alebo čo je za problém? Akože v našich podmienkach? Aký je rozdiel medzi Ukrajinou a Slovenskom? Mi povedz. Že v ich podmienkach to lietalo a v našich to nelietalo. Čo? Jediné, čo mi napadá, je naozaj iba riedký vzduch. Hej? Ako si normálny človek, ako čo fetuješ? Čo máš za problém? Čo za reči toto? Ja som už ticho radšej, Adrianko, alebo toto je... Čo ti mám na to povedať?
Nerozčuluj sa.
Ja sa nerozčulujem. Ja len nechápem, že dospelý človek...
To sú odporníci.
Ale však to je dospelý človek, rozumieš? Hej? Jak je schopný a ochotný sa takto verejne zhodiť? Ako... Kto ti do toho má žrať tieto veci? Hej? A vyšetrovateľ povedal, že sa nestal trestný. Lebo nejaký skorumpovaný vyšetrovateľ povie, že za 100 milióny, rozumieš, Jarko udrbal veci a či ich predal, alebo daroval, to je jedno, ale proste z nášho vlastníctva, to normálne ukradol to, hej, a niekde to dal, hej. A keď jeden skorumpovaný vyšetrovateľ povie, že nevzniká Slovensku škoda, tak to je sveté, rozumieš, to je sveté. Alebo keď jeden skorumpovaný prokurátor niečo povie, tak to je sveté. Keď skorumpovaný lekár niečo povie, tak to je sveté. Všetci sa dáme opíchať, 20 tisíc ľudí skape, lebo nejaký hajzel, jeden povie, že ho treba urobiť modré papieriky. A ja vyhnal ľudí von. Ako, koľko? To je jedno, čo povedal vyšetrovateľ, keby to prezident povedal, keby to Fico povedal, to nič nemení na tom, že to bolo naše, naď nám to ukradol, na niekomu to dal. Či za peniaze, zadarmo je úplne v celku jedno. Ale zločin je v tom, že nám to ukradol. Druhý zločin, ktorý ťažko chápu slnečkári, lebo sú primitívni, je, hej, že odzbrojil Slovensko. A obranná schopnosť Slovenska do dnešného dňa je nulová kvôli Naďovi. Hej? Ale nejaký vyšetrovateľ, niekde, nejaký debilko, rozumieš? Nejaký magor, hej? Povie, že nevznikla Slovensku škoda. A my všetci sklapneme a stámy len... Tak to poberte všetko, však zoberte zlato, zoberte hocičo, zoberte elektráreň, dajte ju niekomu. Preboha, my máme plno vecí ako štát. Tak to všetko darujte niekomu, povedz, nevznikla škoda. Lebo to nejaký vyšetrovateľ. Ste vy normálni? Ako má kapacitu, alebo... Kto to je ten vyšetrovateľ? Že niečo také povie a my všetci musíme sklapnúť, lebo nás okradli, ale nejaký vyšetrovateľ povedal, že nám nevznikla škoda debilom. Rozumieš? Lebo to sme my kúpili, to nekupoval Naď tie veci. Rozumieš? To bolo naše. A že nejaký vyšetrovateľ... A čo? Že aj nech si rozpráva vyšetrovateľ, čo chce? Ako on má autoritu na to, aby sa to celé uzavrelo a povedal, nám nevznikla škoda, my sme sklapli a čakali na ďalšieho hajzla, ktorý nám zase niečo ukradne a zase to niekomu dá alebo predá. Lebo vyšetrovateľ, ako nehnevajte sa na mňa, hej, ako čo? Kto to je? Čo to je? Ako, jak môžete vôbec vyťahnuť takýto argument, že vyšetrovateľ to povedal? No a čo? Že to povedal? Macko, a? A čo? Brum, brum, môj zlatý. No. A ja poviem iné veci. Hej. Dôležitejší ľudia, než je vyšetrovateľ, povedali. A tiež to nemusí byť pravda. Že? Pozrel sa niekto tomu vyšetrovateľe na zuby, že či akým spôsobom to robil. Pozrela sa inšpekcia na neho. Pán Šutaj, haló. Alebo ešte stále sa, pani, trápite s otvorením tej elektronickej schránky, tak nemáte čas na tieto veci. No. Čo? Niekto by mu mal, Adrianko, pomôcť s administratívou.
Pošleme Maťa. Nech ho naučí. Maťka je kúpka. Ako štátny radca.
Počúvaj.
Ako otvárať mailové schránky?
Poviem ti jednu vec. Maťa, ja som ho zažil, keď som vrebel tým dvom vyšetrovateľkám zo Žiaru sa snažil vysvetliť tie útoky, čo boli na nás, hej? A škody, ktoré nám vznikli. Ja nemal absolútne šancu. Hej. Maťo je svojský. Hej. A rozpráva trošku možno v odborných. Tak ale od toho som tam bol ja, aby som preložil tie jeho odborné reči do ľudskej reči. Myslíš si, že to pochopili tie vyšetrovateľky? Ja si myslím, že najväčší problém som bol ja, že som to nevysvetlil dostatočne polopaticky. Hej. Napriek tomu, že všetko sme im dali do ruky. Hej. Takže, no a takíto ľudia vyšetrujú, sú vyšetrovatelia, hej, na Slovensku. A on povie, že mi nevznikla škoda, 100 miliónová. A ja poviem, OK, ty si ten najmúdrejší, ten najlepší, ten najchytrejší a najpovolanejší na to, hej, aby si mi vysvetlil, že mi nevznikla škoda. A môžeme zase nakopovať za ťažké 100 miliónové ďalšie zbranie, ktoré možno za 5 rokov nejaký ďalší hajzel niekomu dá a potom zase budem konsolidovať a zase budem sa snažiť niekde nakopovať nejaké zbranie. A vy si len budete kradnúť a vyšetrovateľ povie, nevznikla Lichtnerovi škoda ani žiadnemu debilnému Slováku, ani nevznikla škoda a choď kúpiť nové a zase ti to ukradnú a tak pôjdeme do kolečka, dokola. Lebo Macku, lebo vyšetrovateľ povedali však, no, aby sme sa neposrali z vyšetrovateľa. Hej. Inšpekcia by sa ma mala pozrieť na zuby tomuto skorumpovanému hajzlovi, že čo vlastne a na základe čoho takýmto spôsobom konal. Hej. A to, že to povedal, to neznamená, že je to pravda, lebo realita je taká, že Slovensku vznikla obrovská škoda. Hej. Lebo to bola zlodejina, Jarko, nič inšie, obyčajná zlodejina, rozumieš? Si obyčajný zlodej, okradol si nás, okradol si nás. A dal si to náckom, hej, ktorí potom zavreli plyn. Hej. Ale budeme sa seriózne baviť samozrejme o tom, aká Ukrajina je skvelá, aká je demokratická. Však pani Čaputová, ktorá si vytierala riť z ústavu Slovenskej republiky. Však, čo? Zuzá, kto mi pochcel koberec, ha? Ťapa jedna. Budeme sa seriózne baviť o týchto, lebo toto, a však áno, a nevznikla škoda, alebo to povedal vyšetrovateľ. A čo si my, ako, za čo ma máte? to sa môžeš baviť so svojou starou materou takýmto spôsobom, nie so mnou. Ako ti hrabe? Okradol nás, normálne nás nať okradol, oklamal vládu vtedajšiu a mne bude nejaký vyšetrovateľ vysvetlať, že mne vznikla škoda? A ja to mám žrať? Lebo nejaký novinárček v denníku NZQ 80 mi to bude vysvetľovať? Alebo nejaká hlúpa krava z PSK? Alebo macko? Rozumieš? Ktorý neviem, čo fetuje, ale niečo musí, lebo ako toľko konín, ja som v živote nepočul nikoho povedať za jednu minútu. A vy mi budete rozprávať, ako ja mám rozmýšľať, ako sa ja mám pozerať na veci. Lebo kryjete zlodeja, obyčajného, špinavého zlodeja. Zabudnite na politické nejaké pozadie toto. Normálne obyčajný špinavý zlodej, ktorý ešte aj vládu, vlastnú vládu oklamal. A ja to netvrdím. Tvrdia to bývali členovia vlády. Ideme si zahrať, Adrianka. Máš tam hostia?
Okay.
Už je určite netrpezlivý.
Idem kávu robiť.
Dobre.
Idem kávu robiť. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme, ja každému.
No, tak už tu sedí oproti mne cestovateľ. Precestoval teraz v poslednej dobe tých kilometrov veľmi veľa. Doktor Štefan Harabín.
Dobré ráno.
Dobrý deň. Pozdravujem vás oboch v štúdiu aj všetkých vašich divákov a poslucháčov Infovojny.
Ďakujeme veľmi pekne.
Som rád, že som tu znova.
Vítajte na Slovensku.
Po tej strastiplnej ceste v Istanbule, že ste zažili celkom zaujímavé chvíľky.
No tak, môžeme aj týmto začať a na to upozorňujem aj budúcich cestovateľov do Moskvy, že by radšej išli cez Beograd ako cez Istanbul. Predstavte si, my sme mali dve spoločnosti, ktoré teda tam sa vyhradzuje, že sa musia preložiť kufre z jedného letadla do druhého, keď je iná spoločnosť. Pri tom, ako mali sme čas akože cez 2,5 hodiny, ale pristali sme v Istanbule, 20 minút trvalo z miesta odletu do haly, potom vybratie kufrov, no ale dobre. 55 minút pred odletom lietadla z Istanbulu do Viedne, tej druhej spoločnosti, ideme tam tie lístky brať cez tie mašiny, už všetko ako automatizované, digitalizované, zablokované. 55 minút pred odletom, že už ako sú uzavreté lety, čiže museli sme si kúpiť nový lístok, hej, a prišli sme až o 5 hodín neskôr.
Ako novú letenku? Tak,
toto považujem za čistú krádež. Za čistú
a
krádež.
Aká spoločnosť to bola, pán Harbin?
Tá prvá bola tá pri Jet, čo sme doleteli, a druhá Pegasus, alebo tak nejak.
A ty vás,
a ja vás nepočujem veľmi. Čiže ja si musím tu
tam
asi
tam si
dať.
Pridajte, hej. Ono to pomáha.
No
potom.
Teraz.
Už ma počujete lepšie.
Už počujem, už som tu dlho nebol.
Dobre, takto. Poďme sa baviť o tom, že vy ste boli, my sme to tu avizovali samozrejme, že boli ste na medzinárodnej konferencii, ktorú organizoval Medzinárodný inštitút politických štúdií v Tehráne, a téma bola medzinárodné právo pod útokom. No a čo, ako ste sa vôbec k tomu dostali? Kto vás tam pozval a prečo práve vás? Prečo nepozvali mňa napríklad?
No, tak začnem tou podstatou. O mne je známe, hej, aj v Iráne, aj v Rusku, aj v Brazílii, že vo vzťahu k porušovaniu medzinárodného práva zaujímam striktne, rigorózne postoje bez toho, aby som nachádzal a sprítomňoval dôvody na ospravedlnenie neoprávneného použitia síly v medzinárodných vzťahoch. No tak ako zrejme som si vyslúžil dôveru aj u Iránu a cez našu ambasádu, respektíve iránsku ambasádu pre Slovensko, ktorá má sídlo vo Viedni, teda Viedin pokrýva nielen Rakúsko pre Irán, ale aj Slovensko. Dostal som pozvanie od ministerstva zahraničných vecí, celá tá, teda Iránu. Celá tá konferencia bola pod kuratelou ministra Arakčiho, s ktorým som sa stretol aj bilaterálne na tejto samotnej konferencii asi a celkom výnimočne 20 minútovom rozhovore. No a predtým ale som mal bilaterálne stretnutie s ministrom spravodlivosti Rahimim. No, cieľom tejto konferencie zo strany Iránu bolo jednoznačne demonstrovať to, ako v poslednej dobe sa nedodržiava medzinárodné právo. No a nakoniec aj samotný názov konferencie bol, hej, medzinárodné právo pod útokom a vylúčenie používania a síly v medzinárodných vzťahoch. Hovorím, že konferenciu otvoril minister zahraničia Arakči, bol tam aj viceprezident Iránu a de facto boli delegácie z celého sveta. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak zo Slovenska som bol ja, bol tam ešte bývalý europoslanec za Írov, norský predstaviteľ a taliansky. Všetko ide o ľudí, ktorí teda majú svoj vlastný názor na agresiu, na vojnu, na bombardovanie jadrových zariadení. No a tiež aj kritický postoj vo vzťahu k politike Európskej únie, alebo dá sa povedať postoj poukazujúci na slabiny a neadekvátnosť zahraničnej politiky Európskej únie. Samozrejme, že tam bol celý rad diplomatov z celého sveta, ale aj z arabského sveta, Irák, Libanon, Egypt, Jordánsko, aj Rusi tam mali zastúpenie cez rôzne organizácie viažúce sa k medzinárodným vzťahom. No. Iránci jednoznačne prezentovali tam, a to je pravda, ja som sa s tým aj stotožnil, že zo strany Izraela išlo evidentne o agresiu, čo je nesporné, pretože použitie síly voči inému štátu bez odôvodnenia, lebo nešlo zo strany Izraela o sebe obranu, je otvorenou agresiou. Išlo o otvorenú agresiu Izraela aj Spojených štátov, ktoré aj Spojené štáty do poslednej chvíle vyjednávali. Zamienkou malo byť akože používať jadrového programu na obohacovanie uránu a na vojenské účely, čo sa nikdy nepotvrdilo a Medzinárodná atomová agentúra pod kuratelou alebo šéfovaním Grossiho to nikdy dokazateľne, hmatateľne nedokázala prezentovať. No, tam sa rozoberali aj otázky viažúce sa k zmluve o nešírení jadrovej energie na zbrojárske účely. Irán túto zmluvu dodržiava, má právo takisto na jadrový výskum ako všetky ostatné štáty a podrobil sa aj kontrole Medzinárodnej atomovej agentúry. Takže aj v tomto prípade ide o vyslovene nepriateľský, nezákonný postup vo vzťahu k Iránu. A vieme dobre, že Izrael a Američania bombardovali aj tie mierové jadrové zariadenia, ktoré Irán hovorí, že používal jadrové vedomosti, jadrovú vedu aj v biológii, aj v medicíne, aj v priemysle, a nie je možné aj upierať toto právo i Iránu, hoci iným štátom sa neupiera. Takže výstup potom bol aj zo strany ministra Arakčiho, že teda Irán bude naďalej dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z nešírenia jadrových vedomostí vo vzťahu k vojenským účelom, a nakoniec bolo prezentované, že časť tých jadrových výskumov bola zbombardovaná. Čo by som ešte povedal? Ja vo svojom vystúpení som jednoznačne vo štvrtom paneli prezentoval, že zo strany Izraela išlo o agresívny ak v rozpore s chartou OSN, pretože tá vyslovene zakazuje použitie síly alebo hrozby silou proti iným štátom. No a tiež to, že samotná zmluva o nešírení jadrových zbraní jasne ustanovuje právo každého štátu na využitie mierové využitie jadrovej energie. Ďalej som konštatoval, že vo svete okrem útokov na jadrové zariadenia v Iráne sú sprítomnené už aj iné útoky na Ukrajine, teda počas vojnového konfliktu Ukrajiny proti Ruskej federácie. Takisto Ukrajina bombardovala jadrovú elektráreň v Kurskej oblasti v roku 25, myslím, že v auguste, a potom aj v Zaporožskej jadrovej elektrárni sa dopustili toho istého bombardovania, čo potvrdili aj pracovníci Medzinárodnej atomovej agentúry. Iránci mimoriadne pozitívne privítali môj návrh spájať všetky dostupné diplomatické prostriedky a využiť všetky medzinárodné fóra na formulovanie a presadzovanie spoločnej pozície o označovaní akýchkoľvek pokusov a útokov na jadrové zariadenia z strany ktoréhokoľvek štátu za teroristický čin. A najhlavnejšie, som upozornil na to, že je potrebné spoločne prijať označenie takýchto štátov za štáty teroristické. Lebo bez najmenších pochybností ide o reálnu hrozbu nielen úniku radiácie, ale vypuknutia všeobecnej jadrovej vojny. Ani jeden štát si totiž nemôže byť istý, či sa nestane cieľom teroristického útoku na svoje jadrové zariadenia. Je preto nevyhnutné sa spoločne proti teróru brániť. No a potom samozrejme teroristický štát následne treba podrobiť sankciám, politickej, diplomatickej a ekonomickej blokáde až do doby, keď sa verejne nezriekne týchto pokusov. Či nebude s takýmto štátom naložené potom aj inač. No, v rámci stretnutia s Rahimim som prezentoval typické tradičné priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Iránom, s tým, že slovenská zahraničná politika by sa mala správať tak, ako to vyplýva z zo zmluv o EÚ, že je vo výlučnej kompetencii členských štátov realizovať svoju zahraničnú politiku, pretože neexistuje spoločná zahraničná politika Európskej únie. No ale teda som žiaľ musel priznať, že Európska únia je pod totálnym tlakom amerických vplyvov, interesov a podriaduje sa. Ale to nič nemení na tom, že tie vzťahy tradične priateľské medzi Slovenskom a Iránom, aj slovenským národom a iránským by mali byť nejako nejako narušené.
No, pán Hrabin, vydržte chvíľku, no. Spravme pár krokov naspäť. Vy ste nepriamo označili Izrael ako teroristický štát?
Ako normálne som povedal, že treba všetky štáty, ktoré teda bez právneho titulu použijú silu a likvidujú mierové jadrové zariadenia, treba označiť za teroristický akt a také štáty treba označiť za teroristický štát. Hej. A to bol môj návrh do budúcna. Hej, ako, že treba sa týmto skutočne vážne zaoberať, pretože tu nie je ohrozený
len Irán. Myslíte si, že naši kamaráti v Tel Avive budú nadšení z tohto vášho vyjadra?
To ja neviem, pán šéfredaktor, ale ako vy moje postoje poznáte, či už to bolo počas COVID-diktatúry, hej, však aj vy ste sa správali principiálne, či to bolo v otázke migrácie, hej, či išlo o vraždenie civilistov na Donbase, tak ja som vždy hovoril len to, čo vyplýva z medzinárodného práva a z charty OSN. Aj to, že Rusko nie je agresor, neporušuje medzinárodné právo na rozdiel od iných. No, nechcem povedať, že diplomatov, lebo to nie sú diplomati, ja už vôbec ich nepovažujem za adekvátnych reprezentantov Slovenskej republiky, lebo škodia Slovenskej republiky. Ja som sa tam zaoberal aj s ministrom Arakčím o úvahách, že je nesporné, že centrum koncentrácie riadenie sveta euroazijskej zo Ženevy prechádza do Teheránu a je pravdou, že Teherán na to zatiaľ nie je pripravený, ale to je otázka budúcnosti, že sa tak stane a že aj Teherán, teda Irán, sa dostáva do pozície už teraz do pozície regionálnej veľmoci a budúcnosti bude v pozícii globálnej veľmoci. No a využil som tento moment na to, že teda Irán by mohol v prípade ambícií Slovenska dostať sa do polohy neutrálneho štátu, mohol by byť jedným z garantom našej neutrality popri Rusku, Číne a Irána, možno aj Turecko a v konečnom dôsledku neskôr aj Spojené štáty americké, ale určite nie končiace veľmoci ako Francúzsko
Dobre, takže vy ste sa s nimi bavili aj o tom, o eventualite, že keby sme my chceli nastúpiť na cestu neutrality, aby vlastne tú podporu do budúcnosti zabezpečili, alebo ste sa snažili dohodnúť.
Áno, samozrejme, samozrejme. Tak veď to je povinnosť v podstate, si myslím, každého racionálne uvažujúceho slovenského občana. A keď som dostal takúto dôveru, a to aj Rahimi viackrát konštatoval, že teda si vážia môj postoj a striktné dodržiavanie medzinárodného práva, práva vôbec ako takého, nech už sa to deje v ktorejkoľvek oblasti a nech moje stanovisko sa môže negatívne dotýkať agresorov aj silných. Hej.
Dobre, takto. A potom stadiaľ ste vy odišli na do Moskvy, teda na Medzinárodno vedecko-praktické fórum, ktoré bolo, a toto ma zaujíma, na tému bez premlčania Norimberg 80 rokov. Čo si máme pod týmto predstaviť? O čom bolo toto fórum?
No, ináč išlo o fórum pod kuratelou prezidentskej kancelárie Putina. Nakoniec aj Putin poslal pozdravné posolstvo. A tu treba sa bližšie pozastaviť nad iniciatívami tohto akože historického centra ako pri kancelárii Putina v smere tom, že keď aj v Rusku sa snažili ultraliberálne síly po post Gorbačovovsko-Jelcinskej dobe znižovať váhu a význam porážky nacizmu, fašizmu Červenou armádou, teda Sovietským zväzom, bolo toto centrum zriadené a zmapovali sa všetky obete v celom Sovietskom zväze počas druhej svetovej vojny. No a teda tie čísla sú hrozostrašné, 27 až 29 miliónov, z toho 9 miliónov len vojakov a ostatných bolo civilistov, ako fašisti vraždili teda ženy, deti, starcov a vo vzťahu k ruskému zákonodárstvu bolo prijaté bol prijatý aj zákon o genocíde sovietského ľudu. No a pri tejto príležitosti sa urobila táto konferencia, bola tam aj podpredsednička vlády Golíková, podpredsednička štátnej dumy, už neviem, ako sa volá, som zabudol, rýchlo mi to vypadlo. Na rýchlo mi to nejde teda sa spomenúť na jej prezvisko. A bol tam ale aj Naryškin, ako nie ako šéf spravodajstva, ale on je tiež ako šéfom nejakého historického ústavu. No a samozrejme, boli tam aj inštitúcie viažúce sa k mediálnej oblasti, napríklad Zacharovová, tlačová tajomnička ministra Lavrova, potom Puškov, ktorý má na starosti predsedom výboru Ruskej štátnej dumy, a to vo vzťahu k tej falzifikácii výsledkov druhej svetovej vojny. No a ja som ako vystúpil tam s prejavom, môžem povedať, že mimoriadne pozitívne prijatým, pretože ako neprihrievam si polievočku, ale v podstate rekapituloval som tam to, čo sa v druhej svetovej vojne a počas po skončení druhej svetovej vojne udialo, hej, aké výsledky v ekonomike, vede, výskumu dosiahol Sovietský zväz, ako bolo to všetko dehonestované Chruščovom a spol, ako boli rehabilitovaní banderovci. No a dospel som aj k udalostiam na Ukrajine s tým, že moja prognoza je úplne jasná, že budú musieť byť inštalované inštalovaný súd vo vzťahu k banderovcom, ich prisluhovačom, pomáhačom, a vyslovil som prognózu, že určite už nebude zostavený personálne z ľudí Veľkej Británie alebo Ameriky, tak ako to bolo po druhej svetovej vojne, kde vtedy aj Američania, aj Briti brzdili rozsah Norimbergu v 46. roku, 5. novembri, tak presne začal 20. novembra, nakoniec tá konferencia bola začatá práve na 80. výročie začiatku Norimbergu. No s tým, že teraz je dôkazná situácia a úplne iná, je celý rad už sladom na nové technické, technologické možnosti, pokiaľ je dokumentovanie dôkazov, s tým, že jednoducho ukrajinský ľud by sa mal vysporiadať, hej, s týmto zločineckým banderovským
Harbin,
režimom.
Chystajú sa Rusi urobiť teda niečo v tom zmysle, ako bol Norimberg? Chystajú sa súdiť vojnových
zločincov? Nič takéto tam nebolo povedané, ale môžem povedať, môžem si iba myslieť, že aj ja, hej, vysloviť svoj názor, že bez toho to nepôjde. Bez toho sa nedosiahnú ciele demilitarizácia, denacifikácia Ukrajiny, ako to avizoval už dávno prezident Vladimír Vladimirovič. Putina napokon ste zaregistrovali aj teraz mierový plán pre Ukrajinu Trumpom, ktorý Putin komentoval tak, že môže byť iba základom pre mierové riešenia a dosiahnutie cieľov denacifikácie a demilitarizácie je na Ukrajine.
Jeden z tých bodov je tam, že Rusi z tých zmrazení aktív, že budú venovať 100 miliard na obnovenie Ukrajiny. Myslíte si, že Rusi s tým budú súhlasiť?
Tak to pán šéfredaktor. Pozrite, ono treba trošku okolnosti okolo toho mierového plánu popísať, vyhodnotiť vo vzájomných vzťahoch. Tak je to plán, ktorý Američania pripravili, hej. Na verejnosť ho pustili Ukrajinci do médií bez súhlasu Američanov. Teraz Rubio bol v Ženeve a tam akože s európskymi lídrami akože rokovali o tomto pláne, tak ako niekoľko poznámok by som v tejto spojitosti si dovolil. Z amerických výstupov, aj či už Ruby, alebo Vansa, alebo Witkoffa, toho, čo je vyjednávač a má končiť v januári, je úplne jasné a bolo aj konštatované, myslím, že Vansom, že Európa totálne zlyhala v mierových rozhovoroch Minsk 1, Minsk 2. A išlo o otvorenú výčitku voči Európe, že boli garanti, hej, nie Rusko bolo garantom Minsk 1, Minsk 2, hej, ale Európania, Francúzi, Nemci a Porošenko a Zelensky. A že nedodržali nič. Že nedodržali nič, preto oni normálne úplne otvorene odstavili Európu z toho, že oni do toho nemajú čo rozprávať. Postavili ten 28 bodový, či niektorí hovoria 26, ale to nie je podstatné. S tým, že okrem iného prestanú dodávať spravodajské informácie a zbranie, pokiaľ Zelensky to nepodpíše. No a teraz sa dostávame k tej časti, čo ste vypovedali. O Rusoch sa tu vôbec zatiaľ nehovorí. Hej? Že ako sa postavia Rusi k tomu. Ale je tam ešte jedna aj Zelenského likvidačná vec, že musí do 100 dní usporiadať voľby. Čo je absolútne likvidačná vec, lebo na hulváta, hej, skončí jeho režim, keď budú normálne voľby. No, je tam aj tie aktíva, ktoré Rusi nemôžu nikdy prijať, čiže tento plán na 1000% odmietnú. Ja ešte počas cesty som k tej strasti plnej pozeral, hej, niektoré veci, ku ktorým som mal dostup cez internet, a jeden bod ma plne presvedčil o tom istom rezultáte, o ktorom rozprávate vy, ale vy hovoríte o spojitosti s aktívami, ale jeden bol, že arbitrom, hej, celého mierového procesu bude USA. No tak toto nemôže Rusko nikdy prijať, hej, lebo to sladiska diplomatického postavenia, ale aj svetového, by Putin podriadil Ruskú federáciu vrchnosti zvanej USA. Tak toto sa nikdy nemôže stať. Ani sa nestane.
Ani
tak, že by Rus, ktorýkoľvek, hej, či by to bol Peter Veľký, či Nikolaj I, či Stalin, či Putin, že by podriadil, hej, svoje gasudárstvo Amerike pod vrchnostenské postavenie.
Dobre, dáme si prestávku krátku a potom budeme pokračovať.
Tak a sme späť. A už poviem, že dobrý deň aj tuto pánovi doktorovi.
Dobrý deň prejme každému.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Pán Harbin, mám na vás takú zákernú otázku. A prebehli tu také veci, že bývalý minister zahraničných vecí, pán, dobre poviem to, pán Lajčák, aj komunikoval teda s týmto pedofilom Epsteinom, nazvete si ho ako chcete. A Miroslav Lajčák je stále, alebo je poradca premiéra v otázke bezpečnosti. A tu mne takto, pokiaľ sa budeme baviť o tom, čo tvrdí veľa amerických analytikov a celý Epstein vyzerá tak, že to bolo, vozili tam však nejakých prominentov, či už politikov, alebo členov kráľovskej rodiny, alebo oligarchov, aby mali pohlavný styk s nezletelými a natáčali ich, aby ich mohli následne vydierať, hej. A mnoho amerických analytikov tvrdí, ja to netvrdím, ale tvrdí, že v tom, že Epstein spolupracoval s Mossadom a so CIA, hej, a pravdepodobne teda aj s MI6, ale tento človek, ktorý s ním komunikoval, síce neviem z akého dôvodu, z pozície ministra zahraničných vecí, nemám predstavu aj, že prečo, a je bezpečnostným poradcom premiéra, hej. Nezdá sa vám to ako bezpečnostné riziko, že tento človek sa moce okolo predsedu vlády?
Hej, to bol ťažký povzdych.
Vy viete, dobrý analytický vstup vždy urobiť už tradične. Ja by som zase išiel trošku hĺbšie aj čo do histórie. Aj vzťah Epstein a Trump. Treba povedať vo vzťahu k Lajčákovi, že toto jeho vyjadrenie, že plnil si diplomatické povinnosti v otázke spoločenského stretávania sa s Epsteinom je katastrofa.
No nie, počkajte, toto mi vysvetlite, ako čo on reprezentoval Slovenskú republiku, čo malo Slovensko z toho, že on sa stretával s pedofilom?
No veď preto hovorím, je katastrofálne a to len svedčí aj o jeho charaktere, o jeho aj diplomatických predispozíciách, keď takéto vyjadrenie dal, znamená, že nikdy nemal byť ministrom zahraničia už aj pre túto nediplomatickú ospravedlňujúcu impotenciu. No a máme médiá. Nikto sa ho nepýtal, hej, aké sú diplomatické povinnosti vo vzťahu k bosovi pedofilov na svete. Nikto. Mainstream to prijal ako mimovládky perfektne, ale nepýtal sa ho na to ani pán premiér. Premiér povedal, že akože to je dobre, že nepýtal sa ho na to ani prezident republiky, však ako To sú veci, ktoré sa viažu na celý štát a na všetkých funkcionárov na najvyšších poschodiach moci v pozíciách ústavných činiteľov. Navyše Lajčák klamal. On povedal, že on o jeho pedofílii nevedel až teraz, až potom, keď ho zavreli akože spáchal samovraždu.
Ale však Epstein bol predtým odsúdený.
Čo?
10 rokov
presne predtým tak, bol odsúdený, nie? Presne tak, v 11. a za znásilnenie 14-ročnej cery. Čiže Lajčák to nevedel a práve do toho istého domu tam na ten Palm Beach, kde išiel a z tých rozhovorov vyplýva, že dostával masáž. Kto ho masíroval? Epstein. No, oni tu niektorí rozprávajú Epstein. Nie, to nie je americké prezvisko, to je nemecké prezvisko a číta sa Epstein. Viete si predstaviť, že by ste čítali Lipsteina Lipstein?
Lipstein.
Nie, no. To je Epstein. Hej? Epstein. No, takže toto nie, že je hrozné, toto je desivé. Desivé. Ale ono to má aj iné sentencie a spojitosti. Hej? No, keď čítate tie záznamy a tak ďalej, ktoré on Lajčák vôbec samozrejme nepoprel, lebo ani nemohol popreť, svedčí o čom to svedčí. Hej? Že v Amerike v podstate prebieha boj dvoch mega skupín. Epsteinov gang, hej? A jeho pokračovatelia Bannon a potom aj Trump tam bol do toho zakomponovaný. A druhá skupina je Sorosov gang. Áno? A to úplne zretelne rezultuje tie vývody, ktoré sú už na svete. Že Sorosov gang presadzoval za prezidenta Čaputovu, hej, a Epsteinov gang, hej, najprv chcel Lajčáka, potom Ševčoviča. Čiže Američania vytvorili v tom čase na Slovensku dvojičku. Hej. Čaputová cez Sereša a cez Epsteinov gang Ševčovič. A koho podporoval pán Fico? Nepodporoval na požiadanie Lajčáka Ševčoviča. Čiže aj jeden, aj druhý, hej, nikdy nepresadzovali ani nebudú presadzovať, hej, slovenské záujmy, ale vždy len americké záujmy, lebo aj Epsteinov gang, alebo už iné personálne následníctvo tohto gangu, aj Serešov gang, hej, presadzuje nielen u nás, ale vo všetkých svojich kolóniách americké záujmy. Hej. A to isté máte, čiže keď pán Fico a Smer podporovali Ševčoviča, zvolili Čaputovu. To som celý čas rozprával. A nechcem sa dotýkať teraz prezidentských voliek v tom čase, ale som na toto poukazoval. Hej. A aké boli podvody? To ešte všetko vyjde na javo. Však veď USAID financoval, hej, Čaputovu, korupcia, ústavný súd nerozhodol, napriek tomu inauguroval, neprepočítal hlasy, Mistrik sa vzdal. A teraz to pokračovalo znovu. To pokračovalo, čiže najprv siamské dvojčata Čaputova Ševčovič a teraz siamské dvojčata americké Korčok Pellegrini. Hej. Korčok Sorosov gang a Pellegrini Epsteinov gang, alebo personálnych pokračovateľov Epsteina. No, a z toho tu je skutočne jeden záver, z ktorého sa fakt treba poučiť. Ak národno-vlasteneckí voliči poriadne neotvoria oči, ďalšie prezidentské voľby budú potom vyzerať rovnako. Hej? Rovnako. Súčasná opozícia s mimovládkami podporí kandidáta, ktorého vyberieš, Sorosov gang, Smer podporí kandidáta Epsteinovho gangu, tak ho nazývame, aj keď Epstein už nežije. A všetci médiá budú halucinovať, hej, o zasahovaní Ruska do volieb.
No to, aby odputali pozornosť, že?
Pozornosť, samozrejme. Samozrejme. No a ešte jeden záver, ktorý treba, nad ktorým sa treba tiež zamýšľať. Pamätáte sa, ako na začiatku v Amerike, keď sa mali zverejňovať zoznamy Epsteina, tak voči tomu sa totálne bránil akože Trump. Hej. A vyzerá to na veľkú strategickú hru. Nakoniec teraz s veľkou radosťou podpísal zákon o odtajnení všetkých dokumentov. Hej. Lebo zrejme tam budú prevažovať dokumenty voči demokratom a ich celému korupčnému fungovaniu. A nakoniec teraz demokrati čo vyzvali a vo vzťahu k Trumpovi, teda čo avizovali vo vzťahu k všetkým bezpečnostným zložkám, že by prestali počúvať rozkazy. Či už CIA, tak to je občianska vojna, čo sme hovorili pred dvomi rokmi u vás. Hej, to je otvorená občianska vojna. To nie sú žartičky. Hej. No a prečo to urobil Trump? Pretože zrejme má cez CIA a možno, že už ovládnuté aj iné FBI zložky spravodajské, celý rád materiál. Nakoniec pozrite sa, ako prebieha ten americký mierový plán. Hej. Najprv sa pustila čo? Korupcia na Ukrajine. A to sú všetko informácie z CIA, FBI, hej, že aké účty na ukrajinského Umerov, hej, a jedného aj zatkli, utekal potom, myslím si, že Umerov utekal už politický azyl, to je jedno. Ale to všetko je na pozadí tlaku voči Zelenskému, ale aj európskym lídrom. Hej, vrátane napríklad začalo to už u vysokopostavených úradníkov vrátane Kai Kalas. Nepríjmete mierový plán, Ukrajinci, budeme vám púšťať kompromaty. Je úplne jasné, keď sa zahlbíte do týchto interakčných vzťahov, rôznych operácií. Veď všetky financie idú cez bankové účty alebo nejaké iné prepojenia, ktoré aj FBI, aj CIA, ale aj MI6, aj v Európe museli sledovať. Oni všetci vedeli, aká je superkorupcia, ale teraz to púšťajú, aby prinútili Zelenského, Američania, prijatým, aj Európanov. A za chvíľu bude púšťať FBI a CIA aj na nemeckých, britských, francúzskych politikov. Veď toto museli všetci vedieť, to teraz objavili Ameriku. Hej, však tento korupčný mechanizmus je vždy používaný na to, budeš nám slúžiť, hej, dovtedy, kým my to potrebujeme. A keď už sa vymkneš spod kontroly, alebo chceš obživiť svoju samostatnosť, alebo nejaké nahlepnutie mysle, že chceš rozhodovať sám, no tak ti uverejníme. Buď tieto korupčné prepojenia, alebo štetky, a vieme, čo robia.
To sa tak robí, buď ťa uplatíme, alebo na teba niečo vyťahneme, alebo ťa odstránime.
No, veď ja som chodil na zahraničné cesty, takisto, tak viem, čo robili, tým pádom my si vysvetli, čo chceli a pokúšali sa, ale keď sa správate normálne, no tak ako nemajú šancu. A mnohé kroky sa teraz dajú vysvetliť aj, prečo pán Fico dodáva zbranie na Ukrajinu. Napríklad v Rusku, keď som bol mnohý, ako mi tam dávali otázky, však ako dobre, takto slovenská vláda, toto, a prečo dodávajú banderovcom zbranie? Hej? A ešte vo väčšom rozsahu, ako Matovič a Heger, že prečo? Hej, keď my vás Slovákov považujeme za bratský národ, a ja som ale aj hovoril, že Slovenský národ je bratský národ. Viete, tu, keď sa robil prieskum verejnej mienky v 18. roku, Globsek ho robil, to sa pamätám. Vyšegrád vo vzťahu k Rusku. Hej. Ja už tie čísla presne neviem, ale v Česku to bolo nejak 25%, čo pozitívne inklinujú k Rusku a k ruskému národu. V Maďarsku okolo 32%, v Polsku nejak 12%, ale na Slovensku 72%, a to boli podhodnotené údaje. Hej. Takže to o niečom akože to o niečom svedčí. Však preto Globsek robil tie preskumy a potom preto aj v celej Európe, okrem iného, aj na Slovensku, totálna rusofobná politika. Hej.
No dobre, ja pustím vám niečo. Ak dovolíte, takto sa k tomu stavia zase predseda vlády.
Takto to urobím aj pri poradcovi Mirovi Lajčákovi. Politicky si o ňom môžem myslieť, čo chcem. Aj si myslím. Pretože každý diplomat, a Miro je excelentný diplomat, je vždy politickou trasoritkou. Viem, že veľa ľudí aj z radou Smeru ho neznáša za jeho minulé politické postoje. Ja však nebudem kántriť skvelého a medzinárodne uznávaného diplomata len preto, lebo niekto ho nemá rád. V stredu sa rozhodnem na základe faktov.
Tu nejde o to, že by ho mal kántriť kvôli tomu. Ja som to minule povedal, ten Lajčák bol a teraz je špeciálne toxický pre Slovensko, ale obzvlášť pre stranu Smer. A tí smeráci, ktorí upozorňujú Roberta Fica na toto, tak to nie je, že ho nemajú radi. Hej? Možno chránia viac tú stranu, než ju chráni Robert Fico. Lebo Lajčák je a teraz obzvlášť toxická osoba, čo sa týka strany Smer. Alebo si myslíte, že nie?
Pán Šebeza, ktorý ja ako teraz toto som ako nepočul, ale okamžite si analýzujem in media zres, čo povedal pán Fico. A on, akože považujem ho za chytrého človeka, ale ja neviem, či schádza z umu. Hej? Pretože povedať, že je známa politická trasoritka a on si ho zobere ku sebe, keď tým pádom povedal, že už viackrát ho podrazil. Hej? Toto teraz povedal, to ste by prečítali teraz. Hej? Teda pustili. Tak veď to tak ja neviem, či potom je v tej polohe, že ho tiež vydierajú a tlačia, lebo také niečo povedať.
To je otázka.
Tak si samousvedčujúce, on nie je len trasoritka, ale chodil na masáže, však toto vyšlo. A kto robil masáže? Epstein mu robil masáž, alebo kto iný mu robil masáže? Veď to ako je, to ste povedali, to je super radioaktívny materiál, hej, personálny, nie proti Ficovi Smeru, ale proti celému Slovensku a slovenskej štátnosti, pán šéfredaktor. Štátnosti! Hej. To, ja možno, že som príliš ako rigorózny, hej, možno, že mám mimoriadne prísne mravnostné kritériá alebo hodnotový systém, ale to už nie je o otázke prísnosti. Toto je toto, čo teraz rozprávame, to by mala byť normalita. Bez toho, že by sme to mohli dať do polohy a intenzity rigoróznosti.
Viete, ale toto nemá s rigoróznosťou ani s morálkou nič nejak extra spoločné, lebo ak to je iba pár bodov, ktoré by si ľudia mali dať dohromady, hej, a to je Mossad, to je CIA, to je MI6, to sú oligarchovia, to sú politici, hej, ktorí sú vydieraní týmito. Čo si myslíte, prečo si Izrael 10 miliónov môže robiť, čo chce? Ha? Čo si myslíte, že prečo? Prečo to nerobia Maďari, to čo robí? Alebo Česi, čo nerobia také veci ako Izrael? Hej? No a teraz, ja iba hovorím jednu vec. Ja to vidím pre Slovensko, tohto človeka, hej, ako bezpečnostné riziko. Rozumiete?
Hej. Jednoznačne.
Ja viem, že tam oni vykrikujú, že tí mladí, oni, mladí smeráci sa stretli s tejtovcami a ja neviem čo. A toto je veľký problém. Hej. A niektorým smerákom sa to tiež nepáči, že sa stretli s tými bratmi, ale nie, nevajte sa na mňa, ale ako čo proti Epsteinovi, kto? Ani Jimmy Savile nebol taký frajer ako Epstein. Takže, viete, a tento človek z pozície ministra zahraničných vecí, teda ja s ním komunikoval, vedel, hej, že bol odsúdený predtým za tieto veci a teraz robí oného bezpečnostného poradcu pre bezpečnosť predsedovi vlády Slovenskej republiky. Hej, počúvajte, pán Harbin, my nemáme zbranie na obranu, hej, my nemáme lietadla, my nemáme nič. A ešte bezpečnosti radi premiérovi takýto človek. Veď, ja sa čudujem, že to Slovensko ešte existuje. Počúvajte.
Ako jednoznačne sa musím súhlasne prikloniť tomu, čo ste povedali. Pán Fico sám sa usvedčuje z toho, aj týmto, aj keď ho o 2 týždne odvolá, ale už tým, že ho bráni v určitej etape, sám sa usvedčuje z toho, že je v takej istej podriadenosti, hej, ako Lajčák. No, mne racionalita iný záver nedáva k možnosti. Ja ešte v tejto súvislosti môžem povedať jednu vec, a to práve na to upozornil nejaký portál Marker. Pamätáte sa teda na tie roky 18-19? To bola prezidentská kandidatúra, ja som sa ostro postavil som sa proti migračnému paktu, ktorý tu jednoznačne presadzoval Lajčák. Hej? Mm-hmm. Vieme na...
Pamätáme si,
hej, to. No, na pokyn koho, urobil som aj právnu analýzu. No a vďaka tomu potom to akože v parlamente nakoniec neprešlo. A čo urobil súdruh Lajčák? A na pokyn koho? Podával demisiu. Podal demisiu. A vtedy ho začali brániť aj Fico, hej, aj Pellegrini ako premiér, že Pellegrini nepríjme jeho demisiu. Ja som zase urobil v tom čase právnu analýzu a som povedal, že lebo nakoniec on bol akože ešte spasiteľ, on chce chrániť Slovensko a on sa vzdáva a silou, mocou Smer, lebo v tom čase Pellegrini bol Smer, hej, ho chce zachrániť, nechce si ho dať. Nechce si ho agenta Epsteina dať. A nakoniec akože zobral demisiu Lajčák späť, čo ústava nepripúšťa. Hej. Čiže, a ja som vtedy povedal, že pokiaľ by som vyhral prezidentské voľby, okamžite demisiu príjmem Lajčákovu. To sa pamätám na to. Veď ako, a tým by som nič iné neurobil, len by som naplnil literu ústavy, že keď si sa raz vzdal, hej, tak ty už skončil si ako minister. On nebol odvolávaný Pellegrini, on sa vzdal. Ano. A ústava nepredkladá alternatívu, že môžeš zobrať späť za tie vzdania sa. Hej. Tak tu sa otvárajú ďalšie široké veci v informačnom poli, ktoré nám v tom čase neposkytovali, dá sa povedať, také otvorené okno, aby sme poznali ich podstatu týchto vecí.
Nemôže to byť tak, že Lajčák hral dvojitého agenta, aby Fico mal informácie? Lebo aj také som...
Môže byť, však ako vyštudovala aj GIMO, no tak ako, čo môžete vedieť? Ako? No ale v každom...
Alebo donášali informácie niekam inám od Fica. Aj to je možné.
No, všetko je možné. Na oplátku, aj, vieš. Aj,
ako vylúčiť tu v tejto spojitosti sa nič nedá.
Dobre, ale
ešte raz opakujem... Že, no.
Bez ohľadu na to, či je taký, alebo onaký, alebo neviem čo, netreba sa to dohadovať. Proste tie veci, ktoré sú verejne známe, hej, ho diskvalifikujú z toho, aby sa motal vôbec v nejakej exekutíve na Slovensku. Hej. Rozumiete? A škodí to, jak Slovensku, tak to škodí strane Smer. Koniec, bodka, taká to je realita. Hej.
Tak je, je to tak, pán redaktor, pán šéfredaktor, viete si predstaviť, že by takýto, takýto dokument bol voči mne, čo by akože robili. To ako keď, pamätáte sa, Čaputová sa zapísala podvodne do komory advokátov, vzdala sa v poriadku. A keby som sa ja zapísal do komory sudcov a zistil, že som podvodník, hej, tak by ma rozniesli neviem ako. Nie, že pán Lajčák škodí hej, Slovensku Smeru. Keby u pána Lajčáka bol minimálny stupeň inteligencie alebo diplomacie, tak by sa odsťahoval na Hornú Voltu. Alebo Papua Nová Gvinea. Ja to takto hodnotím. No. A tým by pomohol aj Slovensku, aj, aj sebe samému.
Mne nejde do hlavy, prečo ho Robert Fico takýmto spôsobom kryje. Ako nechápem to.
Hej. To viacerý.
A prečo ho má okolo seba? On ho nemusel však tam vziať, že prečo ho tam vzal, ja neviem, furt ho niekam upracoval toho Lajčáka. Hej. A presne, ak ste hovorili, a ostentatívne on dá demisiu a neviem čo, hej, prakticky šiel proti SNS a proti Smeru vtedy, hej, no.
No,
aj
štátu.
Aj proti väčšine mienky verejne.
Aj. Ale aj čo chcú, chcel tu migrantov nabrať, aby slovenský národ nebol vo väčšine, tak ako teraz Fico Uzbekov tu chce brať. Tak vidíte, že obidvaja plnia tú istú úlohu pre siamské dvojčata Ševčovič Čaputová a druhé siamské dvojčata Korčok Pellegrini. Čiže Smer plní tu aj s Ficom americké záujmy. Evidentne. Tak preto, hej, preto toto robí a potom tam môžu byť aj ďalšie hej, motívy, o ktorých my nevieme. A už som vám povedal, aký je systém, a tu aj pán Adrián povedal. Hej, prídete do zahraničia ako reprezentant cudzieho štátu a čo všetko podsúvajú. No tak ako môžete vylúčiť hej, aj u iných? Nechcem s prstom ukázať, lebo by som mnohých mohol iných menovať. Ale to už sa stačí domyslieť zo správania toho, ktorého reprezentanta štátu. Preto rigorózne držia americké záujmy. Prečo Fico s Kaliňákom dodávajú zbranie banderovcov a teraz veľko lepo chvália mierový plán Trumpa, že oni boli celý čas za mier. Celý čas za mier. A dodávajú zbranie banderovcov. On si myslí, že toto Rusi nevidia, hej, že ako sa správa, alebo že kričia, že Rusko je agresor a porušuje medzinárodné právo, hoci je tu rozhodnutie súdu Európskej únie o tom, že to nie je pravda. A Putin mu povie na rokovanie, že prapričinou konfliktu na Ukrajine je protiústavný teroristický púč. Čiže mu povedal, tak pán premiér, ako nerozprávaj tu, že Rusko je agresor alebo porušuje medzinárodné právo. No a keď toto robí, tak ako furci postavte otázku, prečo to robí? A či v budúcich prezidentských voľbách napríklad bude znovu podporovať amerického kandidáta na prezidenta. Hej? Ako, toto je už otázka pre tých ľudí. A je presne, vy ste to tu rozobrali interpretačne, hej? Že ten volič Smeru tak ako buď sa spamätá a uvidí, alebo začne pozerať a počúvať, však on plní americké záujmy, on neplní naše záujmy. No,
vy musíte rozoznávať, musíte, pán Harbin, rozoznávať, existuje volič Smeru, a tých tak veľa nie je, a potom sú ľudia, ktorí volili Smer. Hej. To sú dve rôzne kategórie.
Ako menšie zlo. No veď presne som toto teraz rozobral. Hej, že tu sú siamské dvojčatá, hej, Ševčovi Čaputová, identické, hej, len iná kladovo-korporátna grupirovka alebo skupina v Amerike je za tým, ktorým, a takisto Korčok Pellegrini. A to som vtedy hovoril aj tu, keď bola tá relácia u vás, hej, a diváci kladli, teda posluchači kladli otázky a podporíte Pellegriniho menšie zlo. No tak ako, čiže podporiť furt len amerického teda človeka reprezentujúceho americké záujmy, ale inej klanovo-korporátnej skupiny ako Korčok.
To sú všetko hoaxy, my sme predsa samostatná krajina, zvrchovaná.
No, a teraz ešte jedno vec.
Vzácna.
Hoaxy ste šírili aj o migrácii a COVID-diktatúre.
Teraz ešte jednu vec chcem povedať poslucháčom, divákom, aby si... Uvedomte si, prosím vás, jednu vec. Hej. A Lajčák bol vždy však tam smerák. Hej. Mainstreamové slovenské médiá, hej, táto banda aktivistov, nenávidí Smer, obzvlášť Fica, hej, a nenávidia Smer. Teraz prepukla takáto vec, hej, a toto si dajte test Ficom, hej, ktorý on často spomína. Tak prepukla takáto vec o tom Epsteinovi a Lajčákovi. Oni to ako bolo to, samozrejme to zverejnili, ale nikto neskákal 3,50 m. Predstavte si, že by existovala komunikácia Fico-Epstein. Čo by robil slovenský, zahraničný mainstream, ktorý funguje na Slovensku? Predstavte si, čo by urobili, keby to bol Fico, kto komunikoval s Epsteinom. Takže sa zamyslite nad tým, hej? Že ja viem, že si myslíte, že Lajčák je smerák a Fico ho chráni, hej? Ale ak je tak obľúbený v tomto zahraničnom, globalistickom, hej, prostredí. Hovorím ešte raz, je dôkaz toho, že je toxický pre Slovensko. Hej. Zamyslite sa nad tým, keby Fico mal túto komunikáciu, čo by tu títo vyvádzali? By škriekali kamaráde, jak zmyslo zbavený.
Alebo je tu ešte jedna možnosť, že v tých zoznamoch, ktorí komunikovali s Epsteinom, nie je len Lajčák, ale aj tí, ktorí sú na tej opozičnej strane.
Čo pravdepodobne, to sa nedá vylúčiť. Nič nevylúčime, vylúčime iba to, že ideme hrať teda. To nevylúčime tiež.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem, len jednu vec chcem dovysvetliť divákom, poslucháčom. Ja som povedal, že ten Lajčák predstavuje bezpečnostné riziko. Predstavuje, počúvame veľmi dobre, čo ti ho neviem, že je, vrajím, predstavuje bezpečnostné riziko štátu. Treba si uvedomiť jednu vec. Nemusíte si to uvedomiť, ale treba si uvedomiť jednu vec. Hej. Čo sa týka bezpečnosti štátu, hej, to nie je, že niečo sa stane a ideme hasiť. Taký štát by veľmi rýchlo skončil. My musíme urobiť všetko preto, aby preventívne sa nič nestalo a nemuseli sme nič hasiť. O tom je celá bezpečnosť štátu. Nie o tom, že teraz niečo vybuchne. A pokiaľ ja mám aj niekoho, kto predstavuje riziko pre bezpečnosť toho štátu, tak sa ho zbavím, keby to bol môj syn, môj otec, môj bratranec. Rozumiete? O tom to je celé.
No, môžem?
Áno, nech sa páči, hovorte.
Teraz poviem presne, ako fakt nechcem ako vám drukovať, hej, a komplimenty nehádžem nikomu, ja vždy iba konštatujem fakt. A teraz ste povedali jednu mimoriadne zaujímavú sentenciu. Tu bola vo vojne situácia, kde Rusi zajali maršala Paulusa. Áno, a Nemci zostrelili Stalinovho syna. A teraz Nemci ponúkali výmenu Stalinovi, hej, za syna a tak ďalej. Tak asi možno každý by to urobil. Hej. A pozrite, aký človek, veľkým človekom bol Stalin. Aj on mal svojho syna rád, hej, ale nevymenil. Lebo ako išlo o štát, išlo o záujem štátu, záujem celého národa. Hej, lebo bolo by to potom bezpečnostné riziko, lebo by upadla morálka, hej, vojaka Červenej armády. Hej. Upadla by morálka, že on uprednostnil syna, hej, pred celým národom. A toto ste vystihli teraz.
No, máme prvý telefonát 095 066 1116. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Cítim sa ma čas, pán Hrabín, že či je Putin zlý a či sú Rusy zlí. Tak ja sa opýtam proti otázkou, reku Vládko, myslíš si, že by Putin posielal svojich ľudí zomierať na Ukrajinu, keď má atomové zbranie a rôzne rakety, že by nespravil to, čo robí Izrael v Gaze. A ďalšiu vec, čo sa ho pýtam, nech si sám tak, také odpovede hľadať týmito otázkami, že podľa BBC a UNRC, to je United Nations, to je proste organizácia Spojených národov pre ľudské práva, uteklo do Ruska 1,5 milióna až 10 miliónov Ukrajincov. Myslí si, že by utekali takíto ľudia do Ruska, ak by si mysleli, že im tam hrozí nebezpečie, že ich Rusko vraždí. No a pokračujú, chodí do školy a majú tam Ukrajinca. No a ten Ukrajinca by tým detská zle, no a nadáva na Slovensko. A tak mám mu povedal, vieš čo, môj zlatý? Tam sa otoč na Ukrajinu smerom k Zelenskému a choď. A samozrejme ešte eskalovalo tým, že kreslili ruské tanky a vlajky, samozrejme sú skončili v zraniteľni. A takto si tu žijeme na Slovensku. Ja sa vás len chcem opäť, Hrabín, správne mu to vysvetľujem tomu synovi. A Norbert, ver tomu, že keby tam prišlo 10 snídlov na tú školu základnú, môj syn je tak odkodovaný, že už nezakode nikto. Dajem ti pekný deň.
To je dobré, to je dobré.
No, tomu sa treba vyjadriť principiálne vo vzťahu k charakteru ruského vojaka. Či to bol vojak carského Ruska, či sovietského zväzu, či teraz vojak Ruskej federácie. Ruskí vojaci prišli len stručne, až do Paríža. Nikdy ruský vojak neútočí ženy, deti, starcov, ani nekradol. Nikdy. Veď ruskí dôstojníci v Paríži za každú kávu zaplatili. A ešte tam v podstate bistro. Po nich založili tie malé kaviarničky Francúzi bistro. Takisto sa za Kutuzova spravali a Suvorovova v Taliansku. O tom toto je fakt. A filozofia ruského vojaka alebo slovanskej natúry a už vôbec nie u Putina. Viete, Ukrajincov on považuje za svoj národ. To je bratský národ. Malorusi, Bielorusi, Veľkorusi. Keby Rusi viedli takú vojnu ako Američania v Iraku alebo v Libii alebo v Afganistane, všetko vypaliť, tak by Rusi boli za dva dní vo Lvove. Ale toto nie je cieľom operácie Putina. Toto sú len rusofóbne, informačné, populistické, negatívne rezultáty vytvoriť jednoducho z Rusov strašidlá. Tak ako tá kampaň, hej, to je to, že až na šestej priorite sa vedie boj s braňami, ale už na prvých troch prioritách sa vedie ostrý boj v informačnom priestore. Čiže ja by som to takto ako vysvetlil.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Haló. No, nevydržal na linke. Má smolu. Na linke nevydržal. Otázka pre pána Harabína. Je pre Rusko priateľný bod 26? Všetky strany zapojené do konfliktu dostanú úplnú amnestiu za svoje činy počas vojny a súhlasia s tým, že v budúcnosti nebudú znášať žiadne nároky ani posudzovať ťažnosti.
Je to vylúčené, lebo to by bolo v rozpore s tými dvomi cieľmi, ktoré povedal Putin na začiatku operácie. Denacifikácia a demilitarizácia. Bez zodpovednosti za teroristické činy, lebo tam, či už len v Kurskej oblasti, alebo aj v iných, civilistov, Buča a tak ďalej, veď tam išlo o otvorené teroristické činy a vraždy. Tak to je vylúčená vec. A ešte raz opakujem, tento plán Rusov ani nebol daný na posúdenie, než vyšiel v médiách na Západe a na Ukrajine.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. všetkým v štúdiu. Ja mám len jednoduchú otázku. Chcela by som od pána Harabina, aby mi definoval, čo je to za reakcia. Fico chodí po všetkých oslavách ukončenia vojny a minulý týždeň sa po roku znova hlasovalo v OSN o zákaze glorifikácie a Slovensko zase proti. Ďakujem pekne za odpoveď.
No, čo vám mám na to povedať? To mi aj v Rusku kladli tieto otázky, hej, že ako aká je to dvojtvarná politika zo strany Slovenska pána Fica, pritom hovorili mi však aj slovenský národ, hej, vystúpil proti fašizmu v Slovenskom národnom povstaní, ktoré bolo druhé najmasovejšie povstanie po Srbov v Európe. No tak to je tá dvojtvarná politika, alebo trojtvarná. Pán Fico si niečo myslí, potom niečo povie a v tretej etape koná v rozpore s druhou a prvou etapou. No a vysvetliť si to môžete tým, čo sme tu už rozoberali v predchádzajúcej časti. Prečo to robí? Je vydieraný? A keď? Kým? A ako? Hej, lebo hovorím, že pán Fico je mimoriadne inteligentný človek, hej, ako chytrý, na rozdiel od pána Pellegrini, hej, ktorý tieto atributy vo svojej fyzickej persone nepokrýva.
Tuto mám mail od Ľuba. Ja len doplním, že podľa fyzika Erika Weinsteina Epstein bol taký konektor pre fyzikov. Na jeho konferencii sa zúčastnil dokonca Stephen Hawking a toho teda naozaj nemôžeme upodozrievať. Z pedofílie, oni všetci vedia, že pedofília je krytie. Stačí sa pozrieť, Čína prelomila včera toriový reaktor na báze U-233, super bezpečná technológia, nevyčerpateľná energia.
No veď však ani my netvrdíme. My tvrdíme, že tam akože tie maloleté deti podhazovali, hej, tým ľuďom, ktorých potrebovali držať v chomute. Hej. Mm-hmm. Ako, však v tom bola celá podstata, hej, toho jeho gangu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pozdravím do štúdia Michaela Levice. Jednu vec, čo ste sa rozprávali ohľadom toho, či Fica niekto drží, alebo vydiera, alebo niekto mu niečo nasľuboval. Ja mám také podozrenie, keď nastúpila táto vláda, tak sa mi ešte Šutajštok celkom páčil, ako fakt bol tak razantný, že išiel na tie hranice a hovoril inak a makal a potom postupne upadol. Hej, to isté je vlastne aj, zriadili tam Kotlára, aby mohol tam akože vyšetrovať niečo v covide. Áno, povyšetrovalo sa, boli nejaké veci, čo tam porozprávali, ale vlastne nič sa nedieje, hej, o tomto nemusíme sa baviť. Ja mám také podozrenie, že sa urobili dve veci. Prvá vec je, že Pele povedal Smeru, pokiaľ ma podporíte vo voľbách, tak pôjdem s vami a uzavriem s vami dohodu a pôjdem do koalície s vami. Nepôjdem s tou druhou stranou. Ale za podmienky nebudete vyšetrovať covidové veci, lebo vieme, ako sa potom asi financovala jeho kampaň, veď vieme tam tých našich slnečkárov v koalícii. A tým pádom takisto aj Pele dostal požehnanie z Európskej únie, lebo podľa mňa odtiaľ prišiel príkaz, že sa nesmú vyšetrovať covidové veci. A tie všetky z miesta, ktoré sa tu robili, lebo to isté, keď sa pozriete, je absolútne proti logike, že náš súd povie, že nevznikla v Slovenskej republike finančná škoda za MIGy a S-300, ale nikto zase nepovedal, že či tam bola vlastná zrada.
Vyšetrovateľ povedal.
Ale nikto nepovedal, ani vyšetrovateľ, ani súd nepovedal, že to nebola vlastizrada, že to neurobili protizákonne. Čiže povie sa A.
A že nešlo o zneužívanie pravomoci verejného činiteľa.
Áno. A plus ešte, keď sa pozrie, kde toto isté Savka. Savka si povie, že oni tam urobili nejaké testíky, niečo nepotvrdili, ale v záverečnej správe bolo napísané jasne, nevyšetrovali sme vplyv a škodlivosť tejto vakcíny na zdravie človeka. Čiže vlastne, čo tam robili? A toto všetko sa potichučku zametá. A podľa mňa sa to zametá preto, lebo Pele si povedal, ja s vami urobím koalíciu, nepôjdem s PS-kom. A za toto ich drží, lebo jednoducho neexistuje, aby tam nebolo niečo takéto. To je môj osobný názor.
Ja si myslím, po tejto analýze vašej, že, a tvrdím, a ja som to povedal už skôr, a teraz sa k tomu prikláňajú dokonca na alternatíve Albert, redaktor zo Slobodného vysielača, a Peter Bielik, niekedy teatri, že pán Fico kedykoľvek pôjde do koalície so Šimečkom, keď bude treba, to ako je nesporné. A to, že Kryl Pellegrini ho... A to už bolo nad rámec, ale presne sú dohodnutí. To je to, čo sme rozoberali tu v úvode. Veď keď pán Fico rozprával o korupcii britskej na našu opozíciu vo vzťahu k peniazom, hej, že financovali v parlamentných voľbách o korupcii Pellegriniho, ktorá je potvrdená s pečiatkou štátu, pán Fico zahadne nerozpráva nič. A to má zase to pozadie, dvojička Čaputová-Ševčovič a druhá dvojička Korčov-Pellegrini. Americká, aj prvá, aj druhá. Tak v týchto sentenciách sa odvíjajú jeho kroky, a ešte raz hovorím, že pán Fico jedno myslí, druhé rozpráva a v tretej etape koná v rozpore s prvou a druhou etapou, aby ohlupoval svojich voličov. A toto by si národno-vlastenecký volič a občan, na ktorému záleží na interesoch Slovenska, existencii Slovenska, mal konečne uvedomiť.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, páni, pozdravujem vás, pozdravujem aj pána Harabina.
Dobrý deň.
Riešili ste, páni, ešte keď tam nebol pán Harabin, problematiku tej S-300 tých stíhačiek. A mňa by len zaujímala jedna vec, taká poznámka, že ako to nemalo, ako Slovensko neprišlo v žiadnej škode, veď keby to bol naozaj len ten železný šrot, tak aj ten má nejakú cenu. Ale chcel by som sa spýtať pána Harabina. Ja som postrehol ešte zo začiatku, keď sa táto téma riešila, teraz už je o tom nejaké ticho. Či by nám vedel povedať bližšie, ja som postrehol nejakú informáciu, že existuje nejaká zmluva, ktorou sme vlastne viazaní voči Ruskej federácii, kde bolo zakotvené niečo, že ten vlastne majetok, ktorý nám pripadol, nemôžeme nejak posúvať alebo niečo. Či by vedel k tomuto povedať? A či by vedel niečo povedať k tomu, k tým informáciám, že vlastne zmizli z colných skladov aj nejaké náhradné diely a nejaký materiál, ktorý vlastne nám ani nepatril a patril Ruskej federácii. Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň, páni.
K tomu nemôžem nič len povedať, len to, že máte absolútnu pravdu, veď v tej mluve o dodávkach týchto materiálov Slovenska bola výhrada ruskej strany, hej, že sa môžu tretej strane dať iba z ich súhlasov. Čiže už aj z tohto titulu, išlo o evidentne o trestnú činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa, pretože máme článok 1 odsek 2 ústavy, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Čiže Nahulváta, Čaputová, Naď, Matovič, Heger spáchali v tomto smere. Ale vy sa nečudujte, že nemôže byť trestné stíhanie. Veď by muselo byť aj trestné stíhanie Kaliňáka, evidentne aj členov vlády, ktorí akceptujú dodávky zbraní na Ukrajinu, pretože tu tiež ide o porušovanie medzinárodných zmluv, keby išlo aj o súkromné firmy. Veď to je tá istá rovina. Slovenská republika je účastníkom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. Čiže aj na Ukrajinu. A navyše, veď Kaliňák aj s Ficom dodávali aj Boženy, to už nešlo cez súkromné firmy. A zase článok 1 odsek 2, Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Tak ako mohol byť Naď stíhaný, Heger, Matovič, lebo by automaticky musel byť stíhaný za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, Kaliňák a spol. Tak ako chápte tieto súvislosti, ja v dobrom toto rozprávam a nie s radosťou to rozprávam, pretože viem, že Šimečkovci sú takí istí. No ale prečo my u Šimečkovcov, respektíve Matovičovcov, toto vytýkame, a keď to pán Fico robí s Kaliňákom to isté, tak je to v poriadku? Tak to nie je pre mňa ako pre sudcu, nie je v poriadku. A práve toto si vážili aj Iránci, aj Rusi, keď som bol na konferencii. Nech výsledok môjho vyjadrenia je akýkoľvek, teda voči akémukoľvek štátu, ale vždy je na podklade práva, spravodlivosti a najmä v týchto otázkach tých, konferencii, kde som bol, medzinárodného práva. No a tu aj našej ústavy. Tak ako my sme tu dávno rozobrali, že nebude stíhaný nikto. Veď ja trestné oznámenie som už dávno podal, ešte keď dodávali zbranie. Čiže už nepotrebovali smeráci hrať divadlo, že oni podávajú nové trestné oznámenie a toto sa bude preverovať. Hej, lebo ja doteraz nemám odpoveď na moje trestné oznámenie, pokiaľ ide v tom čase 22-23 dodávky zbraní od Žilinku. A so Žilinkom je taká istá hra aj s pánom Ficom, aj s Lipšicom, keď pán Fico dal návrh zákona, ktorým sa ruší špeciálna prokuratúra a nezrušil paragraf o existencii nezákonného politického bezjustičnej skúšky Lipšica na generálnej prokuratúre, teda na špeciálnej, a dali ho na generálnu. Čiže divadlo, ako divadlo, verte mi, a už sa na toto nedá pozerať.
Hej. Posledná otázka, už nie telefonická, ale mailová, aby som to využil. Marian sa pýta a pozdravuje. Ako by pán Harabin hodnotil toto tvrdenie? Citujem. Trumpov mierový plán je len návrh na inteligentne vykonanú kapituláciu Západu.
Pozrite, je to dobré vyjadrenie a asi hej, inteligentný plán na obidenie protitrumpovských síl, či už v Amerike, alebo v Európe, a ohlúpenie. V konečnom dôsledku, teraz ide o ruskú pozíciu, konflikt môže zaniknúť len bezpodmienečnou kapituláciou Ukrajiny. Ja som bol aj teraz v Moskve pod tých múzeách, Múzeum Pabedy a Poklonnaja Gora, a tam sa znovu mi oživili myšlenky, ako Žukov stojí nad kajtlom, hej, a padepíši, hej, bezpodmienečnú kapituláciu. Tak takto isto bude aj vo vzťahu k banderovským neofašistom a neonacistom na Ukrajine. Inak to nebude. A Trump sa snaží z toho vykľučkovať a pred svojim auditoriom, aby si zachoval akože tvár. Trump dávno odišiel z Ukrajiny. Len potrebujú tomu dať nejaké dekorom. A toto, čo urobil Rubio teraz v Ženeve, ich prefackal tak všetky, že už sa s nimi ani baviť nebude. A to ide teraz do polohy. Rusi čakajú na návrh. A ten návrh zverejní Ukrajinci už tým, že ho nebudú plniť. A Zelenský, hej, on ide sa radiť s Starmerom, Macronom, hej, Mercom, aj do Ameriky. No veď on sám dáva najavo, že Ukrajina ako štát neexistuje. Nemá ekonomiku, nemá rozpočet, nemá hranice, a on sám svojou činnosťou ako neprezident potvrdzuje, že je len administrátor územia, a to územie je riadené cez jeho figurínu zvonku.
Toľko doktor Štefan Harabín dnes v dopoludní na Infovojne. Ďakujeme.
Ďakujeme.
Pekne. Dovidenia.
Ďakujeme. No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Všetkým vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za podporu. No a pekný deň. Zajtra sa vidíme. Počujeme.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.